yewombale nevir ichiringati chapachanya kwa ine ine nangenera kuva kuno yaye manya uno kweni usiku huu ndi usiku wa Monesco ndipo ine nangananana kuti ine nifike ngemlenje uu ndipo ine nangumuyimbira mbale Neville ndipo iye wanguti enya sono usange iwo ufikenge wanguti kuli iwo zakati yo escape pachoko ndipo ine nangananana enya usange ine nkiza ndipo chikapa cha machitiko ine mbweno niparazikenge yayi kweni ine nikumbenge waka kuyoya kumpingo pachoko pa vindu hivyo ima mkumanya hivyo ine nkanangana kutipingati mbikisika mpingo isi atawera kuwaka kufuma kuwitu kuulendo witu wakazengira mkupuruta babali na ine kuno ipo isi atikavana nyingu iweme isi ndisewa kuwanga chumene isi atuose ndisewa kuzuzugika ndipo tikazisanga nyama izu tikapenjanga ndipo mlisika witu na ine tikumanya kuti nyama ndi iweme chomene ndipo nthewura ise tikavana nyisika zinyake ziweme ndipo ine nkakoma nkaramira na nyisika ziwiri ndipo ise tikawerako ndipo iyi kuyenera kuti iwe nyengo apo ine ndiyo yenge pa vididimizwa ivi 7 vya umaliro ndipo iwo vakaonozekereska yayi mpingo ndipo chilipo chinyake chakujandizika icho chikapangisika ichi kuti ine nkanangana kuti msumba kutipa ise nthuwa inonono chifukwa chakuperevera mmalo kakukwanira kakupakirako chifukwa cha unandi wa bantu awo ise awo mpingo ungatora ise tikukhumba chali chilipi chalizengeke kuno ndipo ise tirina gawo likulu la ndalama ziri kupatulikira kale ndipo kuti tizenge chali chilikulu kweni para ise tikavana visopo ivi chifukwa ima mukupulikisika kasi ichi nchichi ndi chinthu chachitima chomene vanthu vali mpepete muviri vazingirizike kuwaro muvura ndipo ndi chachitima waka ndipo kususika kukwiza nanga nkufuma kwa bwezi vane wakati mbale Branham chikuoneka ngati kuti iwo mbwezi wane dokotara wakati kukuoneka ngati kuti iwo usangenge maroga nyake wakati ine nkupulika chitima apo iwo vakujumpha nasi wakuyandikana na nekoma wakati chifukwa ine nkiza kula mlenje umoze pa 5 koloko iwo kayenera kuva kula ndipo wakati vanthu vakava kuti vaungana kale pacharichirira kusika kula pa 5 koloko mlenji iwo kati uvenge kula pa 9:30 nthewura unane ndipo chikupanga ichi kuva chinonono ndipo ise tikukhumba chalichi ilo lili na maroga nyake ndipo ukoli yonse wangamanya kukhala pasi ndipo ise tikukanangana kuti tikukhala m'mazuva ka umaliro tikugomezeka icho kuti uko ise tikuyenera kuti tisambizikenge mpingo za vinthu ivi ivyo vikuvawumba vinthu ivyo vili kuchimika vinyake vya ivyo masauzand kavilimika ndipo pafupifupi vilimika 25 na 30 nkanira kufuma mchalichi ili ivyo vili kuchimika viza mukufisikika ndipo sono ise tiri nacho ichi chikufika nkhanira kukwanirisikika ndiora ise tikuyenera kuti tiwerezikengemo vinthu ivi kweni ise tirije malo kakukwanira ndiwura mlenje uwu ine nakhala nkuyimba mafoni yane na vinthu mayiro ndipo ine ndiri na kanyake kanandi kuti ndipange kumanya uwu na vinyake nthewura ndipo nthewura ine nanguva na vanthu vanyake awo vakhumbanga kuti vafike muweme mwanichi uyo watimbanizika wakamalingaliro mbale mpharazike kumalo kakukatumikira na vanyake vanandi vangati yura na mbale kufuma ku Norway ndipo ise tanguvana kukumana kuchoko muchipinda cha kumanyuma ndipo ine nanguti enya sono ise tifumenge wakakuwaro ndipo mbale Neville wanguti enya ise tingamanya kwiza na kuyoyapo mazuka choko kuti tirimbikise mpingo pa choko ga chimoza cha vindu vyakudanga icho ine ngukumba kuti ndiyoye ine nangulemba vindu vinyake pa pepara apa ivyo para ine ndafika kucharichi ine nakumbanga kuti ndiyoye chimoza icho ine nangulemba apa changuva chakukhwasika kuluta ko kutimweka mbale tera apo ise tikava kuti taruta mbale tela wakhala wakwiza kucharichili vilimika na vilimika ise tonse tikamanyanga iyo ine ngukomezka kwini usange mkava valendo vanyake muno wakava bwana mlara muweme yura uyo nyengo zose wakamsangira ringi mpando imwe kuti mkhale pasi mbale tela nyengo ya umaliro apo ine nkamona iyo sono mpaka ine ndizakamuone iyo mwanarume wa chinyamata iyo wakayimirira kula pa mlango pafupifupi masabata katatu panjika naye kajumpa iyo wakati ine ngukumba mabuku anyake mbale Branham ine ngukumba kuti ndigawe mabuku aga ndiwura ise iyo icho ine napalilika iyo wakava na matenda kashuga ndipo wakakomoka ndipo ncha kwambala kumanya kuti iyo wakava na matenda kashuga ndipo wakava iyo wakafa yayi iyo wakarota wanka kukakhala na fumu yesu ndipo iye wakava wagomezekeka mbale muweme nyengo zonse kuyanaganiranga za vanthu vanyake ndipo chakumukondweresika chake chikava chakuyeza kuti wamsangire maro munyake kuti wakhalepo palewo vafika kuchalichi ndipo ima makumanya panyake paraisi atayambikira kusirga kwa chakuchinga chamkwa chifume yayo kamuona mbale tia lakula wakutisangira maro ise kutikale pasi kusirga rinyake ine mkanagana mkukumbukira za mbale tela ine mkabakuno yae kutindiwa ye ichi na mbale neviri panyifwa yake kwenye ine kukumba kutindiwa ye lizu la kuwanga kwane kuchokolo chake mlongo stela ine kusachizi walimuno pamaroga nyake mlenji huu watumbike mtima wake wakugomezgeka mbale tira dasirimoza iyo wakati zanga ndipo zakanimwone ine ini diri na nyanja ichoko ya kuchita kujima kula ndio kubiga masomba mwiye teora iwo ngamanya kuize na kubeja masomba nyingo zose wakagana niranga za mtumi yake ndipo kugaba mnyake uyu wakaba wakana niravya iyo yura wakaba Kristu kutuwambe iyo chiponosko ini mkanangana mkukumbukira ndipo uli kumpingo uu hapa uu ungana ngatupi mlenji uu tienti imetile pamoza sindamisike mitu yitu pandazi pachivuta.
Our heavenly Father,
Bada David wa kuchanya,
ise
ngati vantu mlenji ugu na awa kuiza kumaro aga kusoperamo, wokolinu likuru la yenda pakati pitu, ndipo latola pakati pitu, yumoza wa bale vitu wa weme, uyo ise tikumtema, ndipo tikumanya kuti imwe mukamtema iyo. Ndipo imwe mkawana chifuku pachose ichifumu, panchi ichi ntena chikachitika yae mtu wa iye, kumanyanga kuti baibolo litu li kutipalira ise kuti, vindu vyose vikubashitira uweme iwe wene awa kumte mwachivuta, ipo chira iye wakachita. Ndipo ise tikulaviska zingarizge mcharo, ndipo ise tusangachilengedwe mtu wa iri yose chikuyoyanga kwa ise, kuti dindi ringa msunga yae iyo. Pakuti pacharo chapasi iyo wakachita chiratu icho imwe mkamtumira iyo kuno kutuwaza kachite. Iyo wakaba mweme mbale wakukomezgeka. Ise tukusanga kuti mumoyo wa umoyo wa vjokumera na mumoyo wa zuva iroli kufuma kumlenji kutiripereke kuvara. Ndipo pakatikati padanzi ili kuzgoka la msingo pakatikati. Ndipo kumise ili kufaso kwenye ili kuzaka fumaso mlenji wa kurondezgako la flesh ndipo lipsha. Chifuko hili likatumikira chirato cha chivuta. Ese tikuwa na maruwa apu yuga kumera ndipo kutoweska charo cha pasi na kutoweska maholo kanyifwa na maruga ukwati ndipo kutumikira cha kulinga. Kujuranga mtima wake na kupelekanga kwa ulere. Uuchi kunjuchi na perifumu kwa kujomba kufupi kutowa kwa uyo wakulipenja. Likupeleka chose ichili rinacho mkutumikira chivuta pamanyuma ili ulikusindamisika mtu wake uchoko. Kwenye paranyengo ya kupuka ya fika ili likupukaso chifuka ili likatumikira chakulinga cha chivuta. Ndiula mumaso kachirengidwe chose na baiboro pangano na mzima mtuva. Hise tingamanya kusikirira na chimwe mumu mtima witu, kumanya kutimbara witu tera ndihulasu fumu wakatumikira chirato cha chivuta. Ndipo kuyoya kuti iyo wangazaka ukaso yae kuwenge kukana baiboro litu, chivuta witu, na vindi vyosi wa chivuta wali kutipa ise, kutitivila viske, kutitimanya kutichiriko chivuka. Ndihula ise tikulinizuka nyingu, apo ise tisakumuanaso iyo, pala iyo ndi mwanichi na watanzi ndipo ntaku za karuwaraso panji kuchekura. Tumbikani mwari wake wakutemweka, mbezi wake yura wakumezgeka. Umakuti isi tiba sawenge iwo nyango itari fumu, apo isi tikuwa wana iwo wakuruta pamoza kuchiziva. Ndipo wakarapa mabinchi kachoku kuwaru kura kukuranga sumba na kuyoyisika nanga na uma iwo wakavira wakutemwana chomene pamoza. Ndipo sono isi tikumanya kutikulidazi rikuru likuiza, apo ngwazi za chipulikano za mienda kusko berijira kutonda. Ndipo vangiru wa nasumu ziza mzura mumpepo, ise tizambao naso iwa marogara. Kufika nyingu ira, fumu mtipechikanga ise. Titumbikene ndipo tivirene ise. Ise timaso wenge nyingu itali mbale tera na wali yose uiwa kuiza kucharichi ili. Apo iyo waka imiridanga pa murgango na kumsangira maro mlendo kutuwa pulike mazu ya chuta. Kutuwa kalipasi mkutaka suka na kupumura. Dasiri nyaki pari iwa katuwaruta fumu, ini ngaromba kutimungero mkuru wa chivuta wa yimirire kura pa murgango, kutuwa msangire maru iyo na yoso fumu, tipo iyo wakamanya wakarapasi. Pakuti kurikulembeka mbaiboro, varusungu kupukirenge rusungu, mpaka isi atakamuone iyo fumu, mbanyi kukumbukira kuruterire kuwa kuwema mumiti maitu.
Until someday when we meet again in the other land, through Jesus Christ's name we ask it, amen.
mpaka dasiri nyake para ise tikukumana mcharu chinyake muzina ra Yesu Kristu ise tikuromba ichi ameni iyo ti msovenge nyengo itali pakati pitu na pakati pavalendo na vanyake ntiula au vakwiza kucharicharitu panji nyumba yitu kuno kwiza kuzaka sopa mbanyi uzima wake upumule mamtende pantazi pachiuta mpaka dazirira daziri nyake na seso waliose waise wazamuruta yumoza na yumoza mpaka ise tifike mumzere ngati wula tieni sono hapo ise tiri na nyengo ndipo tingachita tieni tijino zekereske tavene kunyengo iyo ikwiza pakuti ise tikumanya yae kasipaza mkuwa pauli ise tikumanya yae kasindinjani wavenge ukurundezgako tieni tikare umoyo wanchewura mwakuti daziri rose kutusange hiri ringafika hiri za mkuwa litu ise za mkuwa wakunozgeka sono ina kukumba kutindipange vichokulengeza sono masono sono panyake mtu wa inyake ine ninda yoshikanepo na matrusti kufumira hapo ngizira kukwasikana na kabiru kanyumba charichi kuno panji icho iset kwenye kutichite cha kurundezgako kuno zganga charichiritu mauti iset ingamanya kubana mungano itu pama nyuma ine nerutirizgenge mungokere ine na vididimizgo 7 ndipo pama nyuma vadira 7 na vindivinandi vya kalako ivyo iset kwenye kutitifikengeko nganira marwiro ndipo sono pasabata ikwiza mlenji kula ine ndiza mkuvaku Elizabeth Town, Kentucky na mbali LG Hoover kuruta kuchisopo cha kumpatulira. Ndipo huko ndi kumpatulira kachisi mupcha, panji kachisi uyo iwo valikugura ku Elizabeth Town, Kentucky, kanira kukira wa 62 mpaka ima mukufika ku Elizabeth Town, panji nganira kusika, ini kungana mara 31, panji kufika pa geti la kulipira. Nganira pa kukotera wa kumtolira ni ime ku Elizabeth Town, ipa fufupi ora limoza, ipa fufupi 64 kilometers kusika kula, ini kungana pa kunji 64 kilometers, apu mukurutulira wa 31, na pa fufupi 56 kilometers, kilomita zipa nchi nyake. Mpo wa nyake kusika kuyendera kugeti la kulipiriska. Ui walipa Marbury Street. Chiso pocha kumpatulira. Mbali huva waza mkuwa na Sunday School ya nyengo zose pateni koloko. Ipo ini ni zamparazga chiso pocha kumpatulira. Fumida 11 kufika 12 pasabada ikwiza iye November 11. Pa mdandanda wafija kulengeza kuwaru kula pali mitu ya nkani za uu. Tipo uuza mkua pa ino mkamanya kusangani wa ino kufumira nkani ya kula. Ui wali pa Marbury Street. Panji hivo iu wakupere kantoa pa ichi chiri pa mdandanda wafija kulengeza kuwaru kula kuntazi kwa charichi.
Then on November the...
Ndiula pa November 22 ine ineza mkuwa kwa Slaveport, Louisiana pa 22, 23, 24, 25 na 26. Masewa kankonde ine mkanagana kwa Slaveport, Louisiana pa Life Tabernacle. Apo tirina mbali mo. Iwo wakondurira chikondurira chao cha golide. Tumbiko la Pentecost likawa mu Slaveport, Louisiana, virimika 50 vya jumba pa 22 wa mwezi uu. Virimika 50 utengo kudanga wa Pentecost ukaparazgika, ndipo ukawa mzima mtuwa ukawa mu Louisiana. Ndipo iwo vali na chikumbusko kuicho, ndipo ichi ndi chikondurero cha golide. Ndipo ine ndiza mayoya pa chikondurero ichi mawasiku wangonde na mbali moro. Kwa Slaveport, Life Tabernacle. Ima mwurena kwezivanyake au wafika na chakudira kula, chafukwa, kuti ima mkukumba kuti mbalimbele, panchi nyake, ivenge wakukondwa kubana iwo, tiba palire ni waka iwo za maungano au kakwiza. Ndipo Life Tabernacle, sange mnyake walikuvaku kula na mbali mo, iyo ndi mundu mweme, ndipo kuliguliruwe mela vantu, wakumwera wakari vara, ima mkabarusa yae iwo. Ndipo ndihula Life Tabernacle, waliose mdera mu Slaveport, wangamanya kukupalira iwe uko uyu wali. Slaveport ndipo fupufupi vantu 200,000, ndipo ndi msumba weme, na maluga nandi kuguna kwa valendo. Ndihula, ndipo kachisi ndi kachisi mkuru chomene, hui wali na vipinda vya mchanya, na maruga mchanya, na baraza rikuru, ndipo ndihula baraza kuruskalira, ndipo muli waka maruga nandi. Ndipo nganira mkuru njika kusiria kufuma kunyumba ya msumba, umo mkunjira 5,000, ngati mkujumba waka mseo uku kufika kuhoro la msumba. Ndipo mliska Jack T. Moore, panji Life Tabernacle ku Slaveport, Louisiana, uo ukiamba pa 22. Apo upaza mkuwa pachita chinai kufika pa sabata. chinai chingkonde chisuro sabata mazabaganai maro mafaivi pepani apmba 22, 23, 24 na 25 ino nkanangana kuti umo ndima uu liri wa wanovembara ndipo ndiura ise tizamkufufuza za icho ise tachita na charichi kuno kuti tione apo mpingo fika za kusanga nyumba yake makontraktara kutipalira ise kuti iwo vangamanya kufika po vandarume vanandi pa uyu mpaka pakunji mazvateni iwo pafupfupi vangamanya kumalizika uyu makuti ise tingamanya kunjiramo wonane kanira maroviro ndipo iwo vakulindizika waka msumba kuti usaine ima makumanya ndipo ise tikuenda kuti tive na maro kakuru kakupakirako nanganandi aga ndipo umwe ichi ndi chakuchitika cha kuti tipereke kunjiramo kuti tiyambe kuzenga chiri chonse kwenine nkukumba kuti nkafikeko kucharichi pambere ine ndawerere kumalo kakukatumikira kamozaso sono ine ndire na nchemo kuruta kutanganyika uganda na kujumbakula joseph walikunozikira maungano kuti kayambe nge mu februari ndipo mayiro para ine ngati ndafika pakava babale vanyake na mlango storms na iwo kufuma kusirika kwa nyanja vakiza ndipo nkava ine ngasanga kakarata pa mulingango wane panji nchemo kufuma ku bungwe kusika mu South Africa ndiura ine nivalemberenge iwo kuti nimanye icho chikuenera kuti chichitike panyake para ine ndiri kutali kwa ndiura ine ningamanya kuyima mu South Africa panyake muchigawa cha umaliro cha February na March cha mdera munyengo yira ndipo tikugomeze kuti tizamkuva kuti tamalizike kuzenga charichi makuti ine ningamanya kutora miwiro iyi ya mpingo pambere nyingi ya kuzizima idafike usange nchamachitiko usange ine kuchita yai panji apo ine ndiza mkuva kuti nawerako kudera kura usange fume Yesu wachidwerengepo ine nkapurikizikanga mayiro para ine nkatoranga kugomezera kavadanzi kusere kwa mayiro kutepi ine nkakanaana kuti nangu ipulika iyi yikulira kuwaro uku mlenje uwo mbale mnyaka wachichepere wakumwera wakava mama wake wakiza kuungano iyo wakava na kansa pabere rake ndipo iyo wakapimbikira kunyifwa ndipo mzimu mtuva mumoza wa maungano kasonosono ku Southern Pines nakugomezeka ndiko kukava panji kumara kunyake wakampalira iyo wakaiweza kansa yake na icho iyo wakava na kwa iyo wakafumira ndipo kati iyo wakava na mnyamata uyo wakava wakuwerera nyuma ndipo iyo wakati wachitenge ngozi na kuva na mlando wakukoma muntu na vindi vinandi ngati hivyo ndipo muntuyu chose chikachitika kwa kandendende ndipo kansa yake ya kuparara panyi kukura kwa kuparara mpanyiko ikamleka iyo chene icho ndi kukura kwa kuparara ndi kansa ima mkumanya ndiura pa manyuma iyi ikamleka iyo ndipo mnyamata wakatoleka pa mlandu wa kuma muntu ndipo chirichose umamze mtuwa wakayoyera wakaichi ndipo iye wakarongoza kikira kwa Kristu kama zaso ndipo iye wakapanga tepi ya ichi ndipo ine ngaipulika iyi kulira kasi ima mkondwera nako kuchoku kula kuyoya kwa kumwela kururi kuti ameni wakati kusika au kumpoto kwa Carolina iyo wakayoya waine kuchitema waka icho vantu wakalivara wa kumwela ndipo iyo wakava Yehova kwa mtumika waka iyo iyo wakati ine kumanya iyo kuyoya kuti kukupara kwa chisambizi wa yae mbari Branham wene kuguru lako pira wakati isa ndise gao la guru lako ndipo rachira chikava chiweme mwa iyo kuyoya icho ndipo sono para chituzituzi ine mkanaana na panyake ichi chiripa mdandanda wa vijakulengeza mlenji uo usange ichi chiripo yae bile wazamika hapo ichi penipapo panyingu sinandi ichi chiripo yoyeka para nini nkatina yamba kuparazia kuti iwe wakati iwe ukulingalira waka mbali Branham kuti iwe kukuona kuvalakula kula panyake nta panyake valima panyake muno panyake zakale au wakumbukira pambere vituzituzi vikawa venda jembulike vya ichi kasi valima muno au wakumbukira ine kuyoyanga icho kare nyingu za kumanyuma onani wafupfupi mauko wakakanai panjika nkonde mlango Suspensa huku na mbale na mlango Slota na mbale huku na mbale kudhera huku iwo pafupfupi vali 5.6 panyingu zakale au wakalako enya sono pakati pa jumba kanyengo jesu la kamera yira likachikora chitozozi chira ndiora ichi chikaruta ku Washington DC ndipo chikaendera mavakupima ndipo chikawerako nta kukava kuoneka kaviri pa nchi yake wakati kuvara kukatimba galasi uyo ndi George J. Lasse imamu linaro zina lake wari kusainira mukuona enya nteura nyingu zinandi imamu kupulika onani ndipo mkuti pali mzezi ufipa pachanya pa muntu uyu uyo wapimbikira kunyifwa kasi mbalinga bari kundipulikapo ine nkuyo ya icho nyengo zinandi wonane nyengo zinandi enya chikachitika kuti kamera ikachikora chira ipo ntevora isi tirinacho icho muno dona uyo wakiza kwa mlongosi ndipo wakampalira iyo muungano mu mkalolaina uko isi tikava na muungano wemechomene ku Southern Pines ndipokula dona wakafanga na kansa ikava pa mabere wose gaviri ndipo madokotara kakati iyo wafwenge ndipo dona wakanyoroska ndipo wakatora chuzuzu chake umo ine ngampalira iyo kasi iyo wakavanjani na uko iyo wakafumira ndipo ine nkati pari mzezi ufipa pachanya pa iwe iwe wapimbikira kunyifwa ndipo dono kujambula waka chituzituzi cha ichi ndipo kula icho chiripa jiso la kamera cha jambula mzezi wanyifwa usange mawanyake mose mumuruga wanapo marango kumi ndipo mkamona mgira wanyifwa umauyu wakapsherera mdimaula mzezi wa mwanekiru wakafipa uuri pa chituzituzi ichi ndipo ine mkanangana kuti ichi chiripa mdandanda wa vya kulengeza sono usange ichi chiripo yai bire wakundipulika ine chifukwa nangu mtuma iyo kutuwa vikepa pa mdandanda wa vya kulengeza ndipo ichi chirina ncheto yikulongora kwa muntu ndipo muntu mzigezi ukamleka mwanakazi ndipo kachizikika mwa mtondwe kweni paringati cha kuchinga Joseph Fipa rarundana zingirizge ndipo rarundana pachanya padona ndipo likulendera patali na kansayira ngati nteura kwiza kufuma kula nkumanya wula ndi mzigezi ukunyifwa yikufikira na yoso kufuma kukansa enya palije kandu kwali iwo kuyeza chomene uli kuvapalira vandu UNESCO walipo mnyake wavenge wakaikira kuti uu ndi UNESCO yayi ndipo usange nyengo zose iwo kuyo ya UNESCO njewala iwo kumanya kuti iwe ndiwe iwo kuneneska ine ndiri na mbwezi uyo wakusunga viveto kumtunda kuzambwe ndipo ndipo vakupwerera vakalipira pafupifupi $4,000 ya kuendera pa ice kuti wapende msikambo wa mbavara izo zikalekeka kumanyuma ku Troublesome Valley. Mr. Jeffries uyo wali muno mchalichi inenga mlongozera iyo kwa Kristu wambula kugomeza wa kukwanira ndipo imwe muli kundipulika inengiyo ya nkhani ya ice kuendanga pamoza ndipo iyo nthawa wakagomeza mchinyake kwene fundo za Darwin ndipo bondoyora wakubabika na mwali kukava kupusa ndipo ice tikapanga msasa usiku unyake nkhanira kula uko iyo wakamzomera Kristu ndipo ndiwula pamanyuma munthu uyu wakawapalira iwo iyo wakati sona imwe ntha mkwenera kuti mugule geramoto ira yakuendera mu ice ira wakati ine ndikupalirenge iwe ndendende kasi kulimba varazeringa kula wakati kuli 19 wakati zikava 20 zikava 21 ndipo ine nkakoma ziviri za izo ndipo iye wakayoyanga kwa mlonda wa vinyama ndakusachiza kuti wakakoma kweni imoza ndiwula iyo wakati zikava 21 ndipo ine nkakoma ziviri za izo pokukhala 19 ndipo iye wakati enya Jeff inikumanya iwo ukakoma ziviri za izo iye wakati ine nkachita enya iwo vakatora yakuendera pa aisi vakaruta kula kukava mbavara 19 iye wakati bile kumpalira wakamunthu UNESCO iye wagomezenge yayi ichi nteura pafupfupi umo ndimo ichi chiriri iwo ngamanya kuvapalira vandu UNESCO ndipo kweni iwo kuli kuvakulika kupulikisika kukulu chomene na kupusikanga za vindu mpaka iwo vagomeza yayi kuti iwe ukuvapalira UNESCO pala iwe ukuvapalira UNESCO imwe mukuona kweni ise ndise vakuonga chomene kuti tiri na dada wakuchanya uyo wakukhozikira UNESCO ula na chakukhozikirira ndi UNESCO ndiwora usange ili livenge dazilani ra umaliro pacharo chapansi nanga ndikafukufuku wa sayansi na maukaboni visimikizira kuti nampalira ni UNESCO vindu ivi uombo UNESCO ndi UNESCO ndiwora ichi panyake chivenge pa mtandanda wa vyakulengeza bile kasi iwe unimechipinda uko iwe ulinacho ichi mwoko lako chituzituzi ipo sange iwe ulinacho enya zangana chokuno ndiwora ime mgamanya kuchiwona ichi pachanya apa iwe panyake pachiwonenge ichi enya ine ngumanya yai pakenera kuti pari kuvala pa bolodi ndipo apa pali apa pali chituzituzi nganira apa ine ngusachizia kuti ime mkuchiwona yai ichi kweni nkhanira apa ime mngamanya kuwona mzigezi ufipa ula wanyifwa pachanya pa mutu wa mwanakazi yura ndipo apa pali chakulembeka za ichi kuseri uku uko dono wakatora chituzituzi ndipo kuti waone usange ichi chikaoneska nadi ndipo icho chirapo pa icho ndi mzigezi ufipa wanyifwa mukumuona mwanakazi yumoza nkhanira uku iwo ukachiona ichi ine kusachizika mbali neviro kachita yayi iwe mbali neviro kuti enya ntiwole bile panji wachipikenge ichi pa mtandano wa vyakulengeza usange iwo uchitenge bile zangatola ichi ipo tutanacho kuntanzi ndipo kachivike pa bolodi moti uliyonse wangamanya kuchiona ichi apo iwo vakuruta kuwaro iyo panji dok imoza wa iwo so na ini nangwanangana na panyake ichi chingamanya kuone sikamakora chomene kuti imwe mungamanya kuchiona ichi kweni kuri ufipa ukuru chomene kuchitustuzi cha mtundula kweni iyo vengenacho ichi kuwaro kula moti imwe mungachiona ichi apo iwo vakuruta kuwaro sano kumbukirani vyo kulengeza vyose ndipo sono mlenji uu ine nangwanangana kutipanyake isi etio yepo pachokowaka pachinyake chakutichiri mbikisike mpingo chinyake icho chingamanya kumpani ime vinandi mbali Doc Branham wakuti ukumba maro awo ukuti vichi ukumba maro awo paichi enya Doc usange iwe ungachita ichi panyake chingabachiweme ine ngukumba kuti ndigwirisike nchito ichi apa ine nkava panyake va iwe wakabavye ichi kutipavikepo wa sabata ya mara lewa raisi ya tangarangana kuti panyake ichi chiperike ngewe miko pachoko kwa mwanya uno ine nakumbanga kuti niwewe po paichi chifuwa ichi chika kwasika ku loto ilo mlongosu wakabanalo ine nkumanya yae usange mlongosu sepa duwa na mchalichi mlenji uu ine nkakumana nayo usiku unyake ipo nyungu ya kudanga para ine ngatina muona manakazi muone nesko ine nkamanya yae kasi iyo wakabanjani kasi walimo ine nkusachizga iyo walimo yae enya kasi uu nizomerezgenge kasi ichi chivenge chihene usange ine nga yoye za lautolira mlongosu shepard iwo udandaulenge yae uchitenge iwe pili makora ichi chiri makora ndipo pambere isi tindafiki kuicho tijendi sindamisika mitu hitu sono kama uzaso mvadada wa uchizi wa kuchanya kwa imu isi tukupereka marumbo chifukwa cha uweme wina na rusungu ipo sono tukazikeni chete isi fumu mauti isi tingamanya kuvazga mazga chivuta wa moyo apo anga kuiza kwa isi kuzira mumbo ni woni ndipo kakuzgeka na mzimu mtuwa imiririka konde na baiboro Ndiwa raisi ya tikromba kutihimu mutipenge kapulikisikiro makutihisi panyaki tingamanya cha kuchita mazuba ka umaliro aga apo isi ya tikuona mazaza ka heni ya kukazikika pa isi sono. Nkondo ya umaliro ili waka pafupi kutihichitike. Ndivire ni fumu, ngati vankondo veneko, vankongono, rekani isi ya tisungi chisikango cha chipulikano. Na mazgu ya chivuta, lupanga na kuruta kuntazi. Muzina la Yesu, ameni. Sono kuganagananga za kuruta kuntazi nkondo ngati nkondo ya pangika kunozikera kuti chitike nkondo yeneko kuti tirwe mbembe ya chipulikano mlongosi Shepard muno na mbale Shepard awo ndipo bwezi vitu wa weme chomene ndipo awo wakwiza ukachisi huyu ndipo iwo ndivana wa weme wa chivuta ndipo mlongo sishepadi huyu para ini katoranga makaratane mtundu wa bira wangamanya kuzgora mnyake waka wakuti ditumire nitu salpuna ndipo kupimpirireka ndipo ini nkutulombera utu iyo wakufazgora waka iwo kweni para ndikarata ya mfupayeka ini mkendara kutindizgore ii nda mwene ima wanani ndipo raini nkatora karata yani nda mwene ndipo ndipo raini nkarutanga nayo kunyumba ndipo ini nkafazganga mwene mula ii kati fuma kwa mlongosu shepard ndipo rikavaloto ilo ii wakavanaro la miezi nyake kumanyuma ndipo iyo wakalipurikisika makura yae ili mpaka masabata gaviri panjika tatu kajumpa para ini nkasambizika paichi miwiro 7 ya mpingo na vipaso 7 2 Petros umoichi chikutolera 2 Petros 1 kuti tisazgireko kuchipulikano chitu mkuona chakudanga pa kwambira ndi chipulikano chachiviri tisazganiko kuchipulikano chinu kazirwiro kukazirwiro kinu kumanya kukumanya kuchikora kukuchikora chizizipizgo kuchizizipizgo uchiuta ndipo kuchiuta chitemwa chapa ubale chisungusungu chapa ubale ndipo pamanyuma chitemwa wakubalibwe la kubenekerera vindivira 7 miwiro 7 ya mpingo onani na nyenye 7 za miwiro ya mpingo ndipo vyose vya ichi vikumangiririka pamoza na mzimu mtuva sono icho ndicho chikukumbika kuti kumuwe mteveti wa Kristu Kristu wakuzenga mpingo wake miwiro 7 ya mpingo mkwatibi wake muntu mwanakazi mpingo miwiro 7 ya mpingo yukazikisika ndipo yukupanga mkwatibwi vanji kufuma mwiro uu ndipo vanji kufuma mwiro ula tipo vanje kufuma mamuwiro ula, tipo vonse pamoza, na kuumbanga uyu ngati piramidi. Ngati Enoch uyu kazenga mapiramidi, isa tikugomezga icho. Tipo libwe la kubenekerira likavikika po yai pa igo, chifuka libwe la pamutu likakanika. Ndipo isa tatora sono, ntanga tisisambizgo, kwenye kuti tipulikiske, kuma waka champingo pera kuno. Kuti hava, chivuta wa kujipanga iyo mwena wa kufika hapo muutatu. Iyo kujipanga iyo mwena wa kufika hapo mudada mwana mzima mtuva. Maudindaga tatu kachivuta imoza. Iyo kujipanga iyo mwena wa kufika hapo mukurunjisikika kutuvisikika wababatizo mzima mtuva. Vikupanga wa kufika hapo mlimo uchizi. Iyo kujipanga iyo mwena wa kufika hapo mukiza kutatu. Nyengu ya kudanka kutuwa mbole mkwatibu wake. Nyengu ya chivili kutuwa pokerele mkwatibu wake. Nyengo ya chitatu mumilenium na mkwatibu wake. Ndipo chirichose chikuvacha kufika po muutatu. Ndipo 7 ndi nambara ya kusopa ya chivuta. Chivuta wa kusopeka mu 7, 2 ntu. Sono wa kufika po na wa 2 ntu. Ndipo chini cha chirendo chikavacha kuti ntaku yoya po wakaichi. Kweni kuti ndi mwanesini waka imwe. Nyisika ya umaliro iyo ina ngasanga ikavana masingo ya nkondi kuruwa ndirimoza. Ipo katatu kulinyaki. Onani uchizi na kufika po. Sono wanani paichi. Kristu uyo. Chivuta wakalemba mabaiboro katatu. Baiboro la kudanga likava mumtambo la kuchemeka chikula usiku. Sono sanga ime mkulimanya ya ibuku la Jobu. Luwani kwa waka za ichi, chifukwa Jobu ni mwane uwe wakulongo sora ichi, umakuti hiyo wakalavisa kuchanya ndipo wakavitika mazina vindu vira mumtambo. Ndipo wanani mchipura usiku, kasi ichi chika yamba na vichi, chendu cha kudanga mchipura usiku ndi mwari, chendu cha umaliro mchipura usiku ndi liyo nkalamu. Kweza kwa kudanga kwa Kristu, izira mumwari. Kweza kwa chivili, liyo nkalamu, nkalamu ya fuko la Juda. Mama nyuma Enoch wakamalizga nyengo yake, panjikale mnyengo ira piramidi. Ipo hii ntena nkumanya isi tirije nyengo kutitiambe kwa ichi. Na kumoneskani imwe umo kutipiramidi ira ikakwera kujumba mavupinda na vinyake ntiura. Iyi kuyo yankanira makurunjika kufika kunyengo ya umaliro sono. Yubari mchipinda chafumu sono umo kupima. Kwene libera pamutu likavikika po ya ipa piramidi. Ndipo lira likukazikika makoragene mwaluso panji mwakuzenga mpaka nanga lezara mchoko mpepefu. Yehova kumanya yae umwe Yehova kazengera iyi wakupulikisika yae ichi. Kutu lezara wangajumpa yae pakatikati umwe mkainera kwa dongo la kuzengera. Ipo marije dongo la kuzengera mwe iyi, iyi nja kufika po waka ya ukazikika pamoza. Jaura icho ndicho chiriko para Kristu na mpingo vazgo kachimoza. Palije dongo la kuzengera pakatikati, palije chirichose pakatikati, chivuta na muntu mbwenu, chivuta Kristu na muntu. Sono kwenye libera pamutu iwe wendarisange ili, imu mkulimanya libera skoni ilo iwe walinaro mu Englandi, kutiva mikile mafumu, panji kutiva wavarike mpumbu iwo na vinyake ntewula. Kwenye libera pamutu, wanani pandarama ya pipara ya Amerika. Ima mwanengi usangi pandarama ya pepara ya Amerika, uandirimoza, uandira kumazere, kulichidindo cha Amerika, nombo na mikondo mwoko lake. Kuchigawa cha chiviri, ichi chukuchimeka, chidindo cha United States. Kweni kuchigawa chinyake kulipiramidi ndipo pachanya pa iye jisorikuru, ndipo kusi uku iye kuti chidindo chikuru. Chivenge uli ichi chidindo chikuru mucharu ichi, nangandi pachanya pachidindo chacharu chitu, mkuona? Parijekandu kwa lima mkuchita vichi, chivuto kupanga ichi chiweye chmozi mozi, mkuona? Iyo kupanga ukonanga weyeweza ichi, iyo kupanga fukuli weyeweza ichi, chichose chikuna kutisiweza iyo. Kwa lima ima mkukumba kutimkumezika ichi panjiai, ichi chiringanira kula. Sono wanani muli jiso muhira, jiso rachivuta. Ndipo chifuwa cha kuti chibenekeriro chikavikika po yai, chibenekeriro cha pamutu, chifuwa ichi chikakanika, chene ichi wakavamana wachivuta. Libwe la pangodga la nyumba, chibenekeriro cha pamutu cha piramidi, na chose ichi. Sono inendine, ine kutema yai kuti, nyengo zinyake iwa kujambula vindu hivi, ipo ichi chikufika pakati pababari mamepingo, mamepingo inyake. Ndipo para iwa wachita icho, ndi ura wabari nyengo zinyake wakubana tingadiro liheni. kuti ine nkhuyo ya chinyake za babale kwene ine nkuchita yayi ine usange imwe mungatekereza wanka na kupulikiska wonani ine nthangwiyo ya kususika mbale waliyonse chifukwa icho nchiwime yayi ku babale kususikana na imodza na mnyake ise tiyoyenge maroma imodza na mnyake nthangwi kususikana na imodza na mnyake kwene para ine nkhuyo ya nyengo inyake za bungwe rinyake ngatira presbitere methodist panje rinyake ntiwura yehova kuti unani iwo kususika iri ine nthangwi kususika mbale mwene mula panje mlongosi mwene mula ndondomeko iyo ikupatulanya ubale ndiyo ine nkususika vana vachiuta ndi banja limodza ndipo ntha maguru kakupambana pambana ndipo vanji vaiwo vakuti ine nthani ndivengenetsa kuchita na ili chifukwa lira nda presbitere ndipo ine ndine wa methodist mukuona tsono icho ndicho yayi mukuona ndi ndondomeko ya bungwe lira ilo likusuka ubale ula mukuona tsono kuti umwe ine ndirikuyera usange iwe ukakhiranga na mulonga mu boti la maonekero ka wakawaka ukatotanga kuyeza kuti ukajimbe chipopoma ndipo ine nkumanya kuti icho chigwerenge ntchito yayi enya pa manyuma ine nkuchemerezeka yayi kukuchenya iwe ine nkuyeza kuti ufumeme mu boti lira mukuona chifukwa ndi boti ilo lisikwekenge ndipo iwe wamsidika chikhalire weka mu madji nteula ntha ndi mbale mu boti kwene ine nkuchemereza kwa mbale kumuoneseka iyo icho chili pafupi kuchitika enya ndondomeko zonse izi izo vanda vali kupanga mukupindula kwawo zikuyenera kuti zikhwasulike mbwino kwamara iwo vakuyenera kuti vafike ise tikuyenera kuti tifike ku umodza ku ubale icho chili kuva charato chane cha umoyo kuti ndiyezike kugumaniska ndipo nthawi kuswa bungwe kwene kuti iwo vazileke fundo zawo na kuva babale kwa mkhristu waliyonse wakubabikaso imukuona iyo ndiyo fundo apo ndipo ine ndiri kuyimirira enya tsono usange babale vangachiona ichi ine babale vitu vanandi nanga ndi mamaguru kitu ya full gospel iwo vagomeza yayi kuti ba baptist na ba methodist na ba lutera na iwo vali nawo mwavi kwene tsono iwo panyake vangawa vaneneska kwene ine nkuzomerezekana nacho yayi icho ine nkugomezeka kuti muwiro uku muwiro wa lutera mu muwiro uwu uku uwo ukachemeka ine nkugomezeka muwiro wa sardis ndipo pamanyuma muwiro wa philadelphia wa methodist ndipo pamanyuma wa pentekoste muwiro wa laodikeya ine nkugomezeka yira ndi miwiro ndipo chiuta mu uli wonse wa miwiro yira wakatoramo vanthu vakusoreka ndipo muula umwe vaheberi 11 wakuyoyera kuti iwo kombola isi mbakufikapo yayi mukuona kwene tsono mpingo wafika kufuma ku ichi kuvanga wachiverengero chichoko nyingo yonse mpaka uwu wafika mu muwiro wa pentekoste tsono chifukwa icho ine nkuyoyera ichi mwakuti imwe panyake mungatorapo fundo pa icho mlongosi wa karota ndipo roto lake mwakufikapo ndakulingana na icho nakhala nkusambizika tsono wonani apa tsono vinthu vyonse ivi 1 petros verse 6 na 7 wakumphalirani imwe ku mwachipulikano chino icho nchakwamba tsono ine nkuyoya kuti vanthu vakuyoya kuti vali nazo nkhongono izi kombola nanga nkubabikaso ndipo ine nkugomeza nkhaiwo ya ndemanga yakuvava ndipo nkhati ichi chili ngati kayuni kafipa kuyezekanga kuvika mahungwa ka nkhukundembwe mwa iko kekha na kuchipanga iko kekha nkhukundembwe iko kangachita yayi ichi pakuyenera kuti pave hungwa lachilengedwe limere kwa iko mkati mwa iko mkuyenera kuti mumere mahungwa kara ndipo nyengo zonse ndipo ine nyengo zonse ndili kususikika pakuva mnonono pa varongosi vithu pakudumulanga sisi na kuchipendanga chisiko chawo chonse na vinthu ine nyengo zonse ndili kususikika pakuva mnonono pa varongosi vithu ichi nthandi kukuti ine ndili na chinyake kuimikana na icho ine nthangwi yakuti mwanakazi nthandi mwanakazi muweme kuti iyo ndi hule pa nchinyake ako ndiko kachitiro kane ayi kweni ndi ichi para iye wavika vinandi chomene vyakuchita kuchipanga kuwaro chikuonesa kuti muli vinandi chomene vyakuchita kupanga mkati wonani penipapo kuti wakuyenera kuti wazuzikike na khristu chifukwa kuwaro nyengo zonse kuoneseka icho chili mkati na vipambi vyawo imwe mukuvamanya iwo imwe mukuona ndipo penipapo khristu wakuyenera kuti wave mkati mula na kuti mpwerere vyachiuta na kuti mpwerere vinthu vinyake m'maro mwa vyakuchita kuchipanga vinandi vyakuchionesekera ndipo imwe mukumanya vikope vya girini na maonekero ka umunthu yayi na mtundu wonse ula wa vinthu ine nkuzomerezeka waka yayi ichi ndipo ine nthawi nkugomeza kuti baibolo likuzomerezeka na rosso ndaura ine nkutemwa kuva waka icho ise tili onani tsono usange iye walidye vikhadabu vya njove ndipo ukhumba kuti uvekepo vinyake usange iye walidye mino ndipo ukhumba kanyake walidye woko ndipo imwe mukukhumba limodza mulidye sisi ndipo imwe mukukhumba linyake imwe mulidye ivi icho nchinyake wene para imwe mukukhula mino ino ngaweme chifukwa iwo nthanga kuvala ngati nduma iwe kuyenera kuvira nchewera imwe mwachita kwananga usanga imwe muli na sisiriswesi ndipo imwe mukukhumba lifipa ndipo imwe mukuluta kusika uku na ukalipanga ili lifipa kuti waka imwe mwananga enya ine nkhanangana nthewura kwene chinthu chineko palija lemba pa icho kwene kudumala sisilino kwekha lilipo lemba pa icho enya ndili nakanandika icho ndipura yese tikukhumba kuonesesia kuti icho chili makora sono mlongosi witu mukulota iye wakalota kuti iyo enya chakudankha iye wakatimbanizikika kasi phindu ndi vichira kulutirira na kuyezianga kusulukikira mu moyo usange chiwuto kukhumba kuti ise tipokere mzimu mtuva ndipo ise tirije uwu sono ine nthangwi kanakana iwo panyake pakujambula uwu wene usange iwo pakuchita yayi usange iwo pakuchita ichinja mpingopera mkuona sono ndipo usange mbale mnyake wangaisanga iyi ndipo iwo aplika lizulane mbale pa ichi kumbukira ine kusambizika mwaka mpingo wane imwe nyonga zonse panthazi pa guru lino mukasande matepi ndipo usange imwe mukukhumba yayi kuti guru lino likapulikizike iwo kusomerezeka yayi iwo vakapulikizike iwo kwene ine nkuyezeka mwaka kuyoya kugulira choko iri muno ilo mbale nevilo na ine mwa mzimu mtuva tikuyezeka kuti tivalongozike na kuti tivasambizike iwo sono pali vinthu vinyake ivi kuti imwe panyake mungasusikana navyo chomene ndipora usange vilipo ngati ndumwe ine nkuyoyera nyengo zonse zakulikanga nkhuku yakukazinga para iwe woroma chiwangwa iwe wokutaya yayi nkhuku iwe wokutaya chiwangwa ndipora nyengo zonse chitani icho kulikanga chipaso cha njere ndipo imwe wafika pa njere iwe wangataya yayi chipaso iwe wokutaya waka njere ndipora imwe muchite chimozimozi mungutekerezekanga ku uwu sono ine nkugomezeka kuti chifukwa icho kuli nthimanizo ikulu chomene mwanya uno za mzimu mtuva ichi chikusambizikika makora yayi ine nkugomezeka kuti ubabatizo ukusambizikika ndipo kuyoya waka ubabatizo kwene pamanyuma kuva ngati imwe mukuti galimoto kwene sono ine ndili na mamekenika nandi muchatichiri ndipo ine nkumanyapo chinthu chimodzi yayi za ichi ndikuti usange ine nkunangisika babale ine ndine kumbukirani ine ndine mekaniki yayi pakuyenera kuti pave makoyero na mapulagi na mapointi na mavaluvu na chinyake chilichonse ivyo vikupanga galimoto ndipo para imwe mukuyoweza ubabatizo wa mzimu mtuva pali vinandi vikuyendezekana na uwu mukuona pali vinandi vikuyendezekana na uwu ndipo apa pali icho ine nkhanakana kuti chiwuta wakusimikizikira mzimu mtuva wali muno mukuona sono petros wakati chakudankha chipulikano sono wonesesekani mwachiro chomene sono ise tisambizikenge ichi pa maminiti kachoko chipulikano sono ndicho chakudankha chino ndipo usasikaniko ku chipulikano chino kaziriwiro kukaziriwiro kino kumanya kukumanya kwino kuchikora kukuchikora kwino chizizipizo kuchizizipizo chino uchiuta kuuchiuta wino chitemwa cha paubale chisungusungu cha paubale ndipo pamanyuma chitemwa ndipo aliyonse wakumanya kuti chitemwa ndi chiuta chiuta ndi chitemwa mukuona sono kuti pamanyuma kufumira pa ichi ndipo pamanyuma kuchitolera ichi mu miwiro 7 ya mpingo chiuta wakuzenga mu miwiro 7 ya mpingo mkwatibwi wa Kristu kwizira mu Philadelphia, Tuatira na Pergamo na Simuna na Efeso muwiro wa mpingo uwe Yesu wakati usange mwene nthengo wangize mu ulinda wakudankha panji ulinda wa nambara 7 vamwali wonse ava vaukenge iwo vakamva iwo vakauka vamwali va mu Efeso, Simuna, Pergamo, Tuatira, Sardis, Philadelphia na Laodikea kasi imwe mukuchiona icho ukava muwiro wa nambara 7 kuti pala iye wakati wafika ndipo wakavawuska vamwali vara vakugona turo icho chikupatola iwe ulindo wonse kumanyuma kufika apa mukuona pakuti mu uwu kujumpa muvilimika miwiro iye wali kuzenga mkwatibwi wakababika mkwatibwi wakababa mkwatibwi pacharo cha pansi wa Kristu ndipo nthu wayeneyira umo iye wakubabira mkwatibwi uyu iye wali kubaba vanthu payekha payekha sono ine nkupanga pakuyambira pa ichi mwakuti imwe mpulikisike para loto la mlongosi likuyoyeka sono vinthu ivi apa mwakufikapo vikuyenera kuva mwa mkristu pambere mzimu mtuva wandavadidimizike iwo pambere ichi chindafike pachanya na kupanga chindu chimoza sono loto la mlongosi witu sono iyo wakava kudandaula kwali iyo wakava na mzimu mtuva panji yayi kwali iyo wakava chigonera pa bedi la bavili apo mfumu wake wakava zinganga nyuzi ndipo iyo wali na vana vachoko vachoko umaini ndire ninawo ipo iyo nyingo zose makupanga vuwawa na vintu ipo ndiura mwichi iyo wakagona turo kwa pafupifupi maminiti 10 panji 15 ndipo iyo wakalota ndipo iyo wakapulikisika yayi ili panji kulivika lose ili pamoza fumira chirimika cha jumba pafupifupi mpaka utenga uu kasambizikika ndiura po ine ngasambizikika ichi chose chikawelira kwa iyo ipo iyo wakalota kuti iyo wakarombanga iyo wakaenda ngambaraza chakudanga pambere iyo wakava wandarote ndipo wakapikishanga maoko gake na kukanagananga fumu kasi ine ndire nawo mzimu mtuva kasi imwe mkasimikizikira kwa ine panyake vakuti chifukwa chakuti chakuti ine ngachemerezwa panji vanyake vakati chifukwa chakuti ine ngaiwa malilime ipo isati kugomezwa mvyose hivyo kweni kasi ine ndire na wonadi uu ine ngomeza mvindi vyose hivyo kongono izo iyo yanga malilime na kuchemerezganga na mitindi yose ya vuonesikero ine kugomezwa mamtunduri wonse wa ichi kweni sangi ichi chiriko kombla uu parisinyake chakwanangika mkuona sono onani imu onani imwe imwe mulina chikoko wanani ndipo iye wakava kudandaula na ichi ndihora iye wakagona waka pa lavaviri uko mfumu wake wakava zikanga ipo iye wakagona turo ndipo iye wakarota kuti iye wakava pachanya papiri ndipo mpiri ili mwakumanya makora chomene ine ndiri janyuzi pandazipane kweni ine nkanangana kuti ili ili ngati ntevura iye wakalota kuti wakaona kabokosi kamalibwe ngati chikoko kakavanganira pachanya papiri ili ndipo mfumu wake wakava waka kumanyuma kwa iyo ndipo iye wakaona mwanarume mukuru waimirira apo wavara malaya kakugwirira ntchito mawoko wapetekera mchanya kutekanga maji awime chomene awe iye wakaonapo na kuthiranga mkabokosi aka kabokosi kamalibwe aka pachanya papiri ndipo kabokosi kamalibwe kakasunga yayi maji ndipo iko kakakubuduzikika nkhanira kufumakula ndipo kakakhutura waka visikosiko vyonse na tumakuni na chinyake chirichonse mkati mula ndipo kakakhutura ichi ndipo kakakubuduzikikira musi mwaphiri ndipo aka kakakubuduzikikira pa marundi ake ndipo iye wakayimirira nkhanira movinduvira kweni ivi vikamatirira pa iyo yayi ndipo pa manyuma iye wakafumba chifukwa icho kabokosi kakasunga yayi aga ndipo mwanarume wakati awo ndi maji yayi uwo ndi mzimu mtuva ndipo wakati kulije icho chingausunga uwu ndipo wakati pa manyuma iyo wakawererako ndipo wakatora chitini chinyake chikuru ndipo ichi chikazura na uchi ndipo wakapungulira mo uchi mwene mura wakati sono uwu kozikenge ichi ndipo iye wakanang'ana kuti kabokosi kakava kabokosi kamalibwe kasikwekenge na kuthira uchi kweni aka kakachita yayi uwu pa umaliro ukamatirira pamoza ndipo ukakhozika ichi iye wakang'anamuka ndipo wakaruta kukhira phiri wakuruta kukhira na phiri iye wakayimirira musi mwa phiri ndipo wakalavisa kumanyuma iye wakaona mironga yinkhonde yakaweme aga maji yakuvara nthaka kukazukika na vindu ivyo aga kakajumphamo kakaweme ndithu na kambe kakukhira mwankhongono pamanyuma aga kayenda pachokopachoko ntheura pafupifupi kukamukanga ndipo iye wakazikumanga kasi aga kamfika musi mwa phiri mironga yinkhonde ndipo iye wakauka ine nkhanang'anana kuti uwu pafupifupi ndi UNESCO ndi ntheura yayi mlongosi Shepherd sono chinyake yayi kuruska kuti ine nkatora karata ndipo nkajula iye pambere ine nditavazika iye ine nkhaliwona roto lake umo ndimo maroto yakuthandauzikira sono vanandi vaimwe murikwiza kwa ine na maroto na kuyowa vinthu kwa ine za maroto ine nkuti lindizikamenitipera iwe wayoweya lose yayi mukuona ndipo kuwerera ndipo kuyambiranso ndiora sanga iwe ungaphala yayi icho iwe ukalota kasi iwe umanyenge uli kuti kutandauzira nkwa UNESCO panji yayi mukuona iwe ukuena kuti ulipulike iwe ukuena kuti uliwone roto mbonooni kuena kuti iwonese roto ipo para iwe waliwona loto ilo munthu wakarota ndipo ungamanya kuphaphalira iwe pambere iwe pandakuphalire iwe ndiko kuti iwe wakumanya kutandauzira enya ine kugomezeka icho chiri mmalemba na moso Daniel nyengo imoza ukava UNESCO yayi ula wakati enya ine nkugomeza kuti mbwenu vyangochitika kuti ine nangukanangana za ichi mukuona kweni iwe nyengo zonse kuliwona loto sono usange kutandauzira nkwa UNESCO munthu wakuyamba kukuphalira loto iwe ungamanya kuperekeska waka iwe kuti lindizikani minetipera ndipo ili likava lakuti na lakuti ili likava lakuti na lakuti kusazikirapo chakuti na chakuti ndipo pamanyuma iwe kuti ombo UNESCO ndendende mkuona mwanarumi dazinyake wakaizianga kuniphalira loto ilo iye wakalota iye wakati enya iye wakati ine nkati sono mbale nchifukwa uli iwongolekako chigava chinyake chira iye wakati chikabauli chinyake ili nkati iu karota kuti iu kuponyaribu mchanya mpepo ndipo ini nkara sairi ndipo ndiri na vinyake mjisolane iyo wakati uu ndi unenis kondende ndi mbari Branham ndipo iyo wakati roka gawara umariru la iri mairo jula hapo ima mori mkwona ima mkwona chifukwa ima mkwewe unenis kwa yae zaichi kwa ni ima unani ii nyingu zosi kufumbura icho iku kupalira iwe roto lako icho iwe ukalota pama nyuma iwe kumanya kuti uu ndi unenesko sono apa pali kutanda uzira kwa roto lake iyo wakasugika za mzimu mtuva sono mapakuru kuti iyo wakawana kabokosi pachanya papiri likavalibwe kabokosi kamalibwe ndilibwe kufumbura kwa nanga sono umo Yesu wakayowera maremba iyo wakati Petros wakati kasi Yesu wakati kasi vandu wakuti ine mwana wa mundu ndine njani imoza wakati ime ndime Elia na Moses na banyake nteura ndipo ye wakati kweni kasi ime mkuti ine ndine njani ye wakati ime ndime Kristu mwana wa chivuto omoyo sono vandu banyake wakoyowa ya sono mpingo wa katolika ukuti mpingo wa Roma katolika ukuti kutichake chika isho jarawe rekava ilo Yesu wakati pajarawe iri ine ndi zengengepo mpingo wane ndipo vipata vya gehena vivuto ndenge yae uu iwa wakati paka papa Petros ndipo Petros wakava jarawe lira chifuwa Petros ipungana mulari bweri choko pali bweri choko iri ine ndi zengengepo mpingo wane ndipo pa Petros iwo kuiza kwa upostori iwo wakazenga charichi ndiwora mpingo protestant ukuti uko ndi kwa nanga kuti paka papa iyo mwene ndipo iyo wakazenga mpingo sono ntakuwa wakususka kweni ine kutuwayane ya kalavisikiro wose mba kwa nanga chifuwa iyo ntakuwa wakazenga uu pa Petros nesi iyo wakazenga uu pa iyo yeka kweni ndipo ufumbuzi wa Petros wa icho iyo wakava mkuwona kasi vandu wakuti ndine njani ine mwana wa muntu ima ndime Kristu mwana wa chivuto wa moyo wakutumbikika ndiwe Simon mwana wa Jonas tupi na ndopa ndavu ya vumbulira ichi kwa iwe seminari inyake onane kweni matadamane avari kuchanya vumbula kwa iwe iwe ndiwe Petros pajarewe ili la kufumbula pa ufumbuzi uu ine nzengenge po mpingo wane ndipo hicho chiriku wako mwira uri wasi wa mpingo urikuwa na ufumbuzi ula wa jarawe uruterira kukwera kufika kujarawe ili la ufumbuzi wa Laodikea ndipo sano ima mangapanga ya mpingo utuva kulija chinu chante ula ngati mpingo utuva panjibungweli tuva mzima mtuva wangamanya kuparazikika mauhu kweni mkati mula ima mkusanga wawe mina vahene wakukira na chinyake chirichose ndiwara bungu ringa usunga yae ima mga yuwa yae isetirinao uu parijia ganyake iwa garinao uu yae bwana mzima mtuwa kupungulikira pavantu payeka payeka ndi muntu payeka ndiwara ipo jarawe wanyengo ya umadira uu mpingu wa chipende kose uu kupokera mzima mtuwa iwa waka chita pakuranga ulende wose mumewiro iwa waka kupokera mzima mtuwa kweni ntamu mjezga uo iwa galirinao uu sono chifuwa huko dikwezirisikeka kwa wakudanka hapo isi tiktora fakukorela nyari hafa na omega kuma iwa wakubusiranga nyari ya kudanka iyi ikaruta mchanya na mchanya ndipo ikachita dimu na kuchita dimu pama nyuma ikavaraso mkona ya kudanka na ya umariro na vinyake ntiura sono kweni mumwira uu wa mpingo utenga upungurikira mpingo kweni tupira mpingo ilorene iro pamoza ngati kachisi uyu isetio yenge kula ndiko uu kuiza kucharichi kachisi uyu ndandi kachisi kwa mzimu mtuva kulije chindu chanteura vandu payeka payeka wa kuiza mcharichi iri ndi wa kachisi kwa mzimu mtuva iwa ndi wa kachisi au wali na mzimu mtuva kweni nda charichi mtupi guru ipo uu kumara kweni vichi mtu uyu uyo wakapungulanga maji tenga kumpingo utiranga utenga mumpingo kweni kasi maji akachitanga vichi aga kachapanga visoso vyose ivyo vikava muichi icho ndicho mzimu mtuwa wakuchita wakuchapa ichi sono sono uchi ukaimira chitema chapa ubale chisungusungu chapa ubale chene icho ndi muwira uu inenda marazika waka kumpalirani wanani za chisungusungu chapa ubale muwira uu iseti ukaramo sono sono iwa panyake ungaiwa ya kuti unani ine nadi ngumtema ya imbali Neville panji ine ngumtema ya imbali Jones ine ngumtema ya imbali wakuti na chinyake ngati icho kweni ere kani waka chinyake chichitike kwa iyo mbali mtima wako kusikweka ichi pafupi chikukukoma iwe mukuona isi tingamanya kuwa na chisungusungu cha kwa bali na kukanaganirana na imoza na manyake mukuona kweni kuti mchisungirire mguru la vantu jifuwa uli iwo kumpwelelera mbali yura chifuacha kuti iwo urukumenya chingwa na iyo pano paguwa uma iwo chitirenge usiku uo iwo kuyanjana nayo iwo kakura kwa chasa chake iwo kusopa nayo iyo ndi mbali wako tipo iyo panyaka wangachita chinyake mtupi icho iwo susika nenge nacho chifuwa iwo kuwangati wakarawaka chine icho iwo ntawa kwenata kuchita kweni ukumzereza iyo pachoko kweni pasi mtima wako usenge chinyake chikachitika kwa mbali yura ichi pafupi chikukomenge waka iwe panji mlongo siyura ine ndine mtumbalara ine kare nge wamanichi nipasono ndine mlara ine ndire kuchiwona ichi kare kujumpa mumuiro chikuchita icho ngupapulika wanda wakuti ine ndani menge suna cha kuchita chirichose na iyo ipo chinyake chachitika kwa mbali yura ichi pafupi chikumukoma iyo iyo kukanagana oo chuta ine namrekerira mbali wane muweme warute kwa mbali kupanga ubwezi na iyo imo mkuona nichitei mwacha pabare chikuoneka ngati kuti chikaririrenge yai kweni ichi chikaririra uchi ukudemerera sono mapakuru kuti anga kafika kufumakula kukira piri kufika musu mapiri sono majiweme anga kakiranga mapiri mumironga inkonde sono 5 di nambara ya uchizi JESUSFAITHGRACE mkuona 5 di nambara ya uchizi mironga 5 kakiranga kufumakunena uku mumugero kukira kujumba uku uli wose wa mwiro iyi ukabana ufumbuzi ura wajarawe patuwa bakugonaturo bakulindizga unane kurutulina kufika mwiro uu kweni masono sono mzima mtuva pakuwa wakupunguka kufuma kwa Kristu wizenge ndipo wawudidimezgenge mpingo pamanyuma mpingo uza mkwatulika uza mkwa chindu cha tundu cha chuta mkwa tibu wa Kristu uyoza mkwa mutu wa vindi vyose ima mkundirondezi gaine sono kururikuti ameni sono iyo wakaziswanga sono mroto lake iyo wakaziswanga kasi mronga uchoko uu kasi mronga uchoko uu wamfika kumusi mkwona uu kakamukanga sono pakuwa icho iyo mwene sono apa pali icho ini ngukumba kuti ime mpulike sono iyo iyo mwene wakaziswanga za iyo mwene kasi iyo wakabanao mzimu mtuva sono inde nkazireze kuyo ya ichi mazwaga choko kajumpa kukanagana na kutimpingo uvenge wa uzimu chomene kutukuchi kurenge ichi lipa panyake nchiwe mikuti nijari tipi sono ntena kweni jifacha kuti inde kukumba ya ikuti iye fike pakati pababale kweni ima mgamanya kuyo ya maririme ima mgamanya kuchemerezka ima mgamanya kufina ima mgamanya kufumisa vanda kuchita chirichose ima mkukumba kuchita lipa kweni mulije mzimu mtuva kasi vasambilivara wakawera kuyai wakusekerera na kuchemerezi ya chifu vanda vika wapulikira iwo lipo Yesu kanira pakatipao paka vayudasi kasi Yesu wakayowaya yai minyengo ira para iwo kuiza kuti wanandi waza mkuiza kwa ine na kuti fumu kasi nende kufumiska yai vivanda lipo msinalino nga chita mirimo ikuru lipo ine ndiza mkuti fumako kwa ine iwo kuchita uchika na marango ine kakumanya yai iwe vidu ivyo ntandi vimanyikwiro vya mzimo mtuva na vipambi vyao imwe mwava manyenge iwo sono ima mkuti mbare brana mkasi ise kasi ise zio yenge malirime nadi ivyo ndivyo onango vya chuta kweni vya onango ivyo vya chuta kwa mbala nkongono izi ma ivyo vikupanga chikuvazi kukuombra kukumezga ichi chikuzumerezgeka ya ina chuta ichi chikuendara kubacha kudanka lipa para imi mwri na chipulikano kazirwiro kumanya ujikora chizizipizgo uchuta na chitemi mwacha pavubari kama nyuma mzima mtuwa wakwiza ndipo wakumdidimisikani ima ngati chini chimoza chimozi mozi umo iyo wakudidimisikira mewiro ya mpingu ngati chini chimoza umo iyo wakupangira mkwatibu wake ndi umo iyo wakupangira mtu wake payeka payeka wakupangika kufuma kufuja kupangira vya kuyana umo eva wakapangira kufuma kwa Adam mbambo kufuma kurwandi hapa parivindu hivyo ima mkwendara kufanavyo cha kudanka ima mga kupira ya hivi ima mga yezikirira ya hivi iwa wakuendara kuwa wakutumika na chuta na wakubabika na chuta kuyezikirira kukupangisika wakantimbanizgo chiri ngati ndi umwene nkhayi woyera kasi imwe mungalingalira kuona cha Bible kukhala apo wali na hungwa la nkhunda kuchinthika mmapamindiro kake kuti onani ine ndine nkhunda iyo ndi nkhunda yayi iyo ndi cha babi kwa khwavi kasi imwe mungalingalira kayoni kafipa kali na hungwa la nkukundembwe mmapamindiro kake na kuyoyanga nkuona icho ndi chinyake icho iko kakasomekamo kweni ichi chikwena kuti chifumire mkati kuruta kuwaro ndipo ichi chikupanga chikristu chihuta mwa nkhongono ya mzimu mtuva mlongosi witu wakaba kuti wazungwa marundi kake pala iyo wakati wafika kumusi isa tose tikumanya kuti mlongosi Shepherd ndi wachitemwa nyumba yake njakujurika iyo na mbale ine mkwelera yayo usange ndi mukavu wakupempapempa chilichonse icho chiriko iwo vamulekesenge iyo kuchita chilichonse iwo vangachita kuti vamugwire iyo awo chiwuto wakazomerezeka icho gawo la lufula lake ndipo apa pali sono pulikanisa mzigo ichi apa pali icho nchakonangika na ine nisuske pa ichi apa pali icho ndichakonangika na Branham Tabernacle imuonani pali mitundu iwiri ya kupambana ya chikulikano pali mitundu iwiri ya kupambana ya nkhongono umwine nkhapera nacho daziri nyake mitundu iwiri ya kupambana ya umanyi mitundu iwiri ya kupambana ya kujikora yumoza kukanangana kutindi kukanizika iwo pali nako uwo nthandi mtundu wa kujikora uwo chiuta wakuyoya ndi wa uchiuta ya iula ukali wambula kujikora uwo muli nawo na vindu vya dera ilo mwano mkangano chizizipizgo na vinyake nteura pali munyozo wa ichi kuchikungurufcha chipulikano cha kupika na chirengedwe nkhongono za kupika na chirengedwe kuliko kuchikora kwa kupika na chirengedwe vindu vyonse ivi ndi vya kupika na chirengedwe ndipo chigawa chikulu chamene cha chipulikano chithu ndi chipulikano cha mmutu pakuchita kupulika mazgu ichi chikutitorera ise kumumanya chiuta mwa zeru za mmutu kweni usange ichi kuiza kufuma kuchanya au mbale usange ichi chakuza ichi pali chipulikano cha uchiuta cha uzimu nteula kasi chipulikano chira chikuchita vichi chipulikano chira chikumanya mazgupera pali chikandu kwali chinyake chikuyoya vichi ichi chikumanya mazgupera chifukwa mumtendeko mkaba mazgu ndipo mazgu akaba na chiuta ndipo mazgu akaba chiuta ndipo mazgu achiri ndithu chiuta ndipo mazgu akazuka tupi ndipo kakhala pamodza nase ndipo pala mazgu wogeneka njira mu chipulikano chithu cha mutu chikuzgoka uvumbuzi wa uzimu ndipo parifula iri ine nzengengepo mpingo wane mukuona nthapa kapulikisikiro ka zeru za mutu kakujoinanga mpingo kapulikisikiro ka zeru za mutu ka icho kweni pa uvumbuzi pala milongo yira ya uchizi ya njira mu chipulikano chira cha zeru za mutu icho imwe muli nacho teura pa ichi uvumbuzi wa uzimu ine nzengengepo mpingo wane ndipo vipata vya gehena vingautereska yayi uwu mukuona icho chikuonesa kuti iwo vangamanya kuimikana nacho ichi kweni ichi chiza mtonda yayi ou ndi chinthu cha uchinda miuli tsono chioneni chipulikano milonga 5 iyi ine nangova na chibambi cha choko apa kweni ine nkusachize kuti iyo ongeza nacho yayi ichi kweni milonga 5 iyo imwe mukuona ikukhira kujumba uku ikusazika ichi pamodza ukava mzimu mtuva ukapanga mpingo wa Efeso ukava mzimu mtuva ukababa mpingo wa Simuna mzimu mtuva ukababa mpingo wa Pergamo na mpingo wa Tuatira mumwiro ya mdima ndi mzimu mtuva wazenga mkwatibuyura vakusoreka au vari kufuma mundondomeko zoshe za bungwe kuendera mumiwiro ngati nteura waliko wakusoreka mkwatibu wakusangikiratu wa Yesu Kristu uyo mzimu mtuva wali kumchema wakusoreka ndipo wali kuva mzimu mtuva mumwiro uwu mwiro ula kurutilira kukwera kufika pachanya mzimu mtuva ndipo sono ngati ndimwa payeka payeka khongono izi na vinthu ndikumanya na kuchikora vikusazikika kuchipulikano chithu nteura palalibwe la pamutu lafika mzimu mtuva wakhozika ichi pamodza pali ubabatizo wa mzimu mtuva ndicho chifukwa uungu wakuperevera chomene mwanya uno ine nkuona apa ine ndili na makanikanyake nalemba apa tiye ntione ine nanguva na chithuzithuzi nangujambula apa cha roto lake mukuona imwe mungachiona yayi ichi kufumira uko sono kwiza kufuma kumzimu mtuva pasi kwa fika vichi ndiora iyo waperekenge kwa imwe chipulikano cha pachanya chipulikano cha uzimu icho uku pasi ndiora chipulikano cha uzimu chira chikumanya mazikupera parijekandu kwa limnyaki wakuyo ya vichi ichi nta ichi chikumchitira ni chweme yayi icho chikumanya mazikupera usange mnyaki wakuti mazawa ya mintondo gari kujumpa chipulikano icho chikumanya mazikupera mnyaka wakuti kulije chintu ngato babatizu wa mzimu mtuva. Chipulikano icho chikumanya mazgupera. Icho ndi chenaiko chipulikano cha uzimu imuonani uombone nesko mkuona ichi chikumanya mazgupera. Nteura icho changuvacha number one. Number one chikuiza kwa imwe chipulikano chino cha mutu nkanira apa. Wakuiza mzimu mtuva kunjiranga mchipulikano chino cha mutu kupanga ichi chipulikano cha uzimu. Ndiura chipulikano cha uzimu chikumanya mazgupera. Sono ndipo number 2, 3, ndiura imu muvenge na cha uzimu, imu muvenge na mzimu mtuva. Ipo didi mzikenge vindi vyose ivi mwa imwe. Apo mzimu mtuva yura ukubenekirira ichi. Kufuma kuchipulikano chino kufika kumzimu mtuva. Huku mdidi mzikira ni imwe mkati pomoza na Kristu. Ndiura imu mkuzikoka yumoza. Ameni. Gufumisika mochindu ichi mtuwa yane chino nono pamoa kwa ino. Imu mkuzikoka yumoza. Wanani imwe na Kristu mkukara pamoza. Bada zirira imwe msa mkumanya kuti ine ndiri mbadada, mbadada mwa ine, ine mwa imwe, tipo imwe mwa ine. Mkwona, teura icho ndi chindu cha kudidi mzikika cha fumi chivuta. Sono, ndipo pamanyuma iwa mba kukuzikika na mba kukazikisikika. Para nyingu ujira ya fika, iwa mba kukuzikika vana vana rumi wa kukuzikika na vana vana kazi wa chivuta. Kasi mamu kukumbukira uko mbuku la Mateyu chipatro 17 verse 1 kufika 5 Yesu papiri la kusandulika ima ya muriku upulika wakuti mpulikeni iyo uparazga uine kuna pafupi chile mikachimoza cha jumpa nga parazga ukachuka chumini mpulikeni iyo kazi kisikika kumwana wa Efeso 1 5 na moso chivuta wala kutisangira tu ise kukulereka kwa vana wanani banja paramana wa babika mwili ni mwana waka kweni mwana yura wali na wasambizi kutipa mlele uyu nipo sange mwana yura ntaa wakakula kufika kumtundu wa kwenerera wa mwana hii wakaba mahariri ya hii kweni usange hii wakaba mwana wa kwenerera ndipo mwana uyu wakamanya kupulikira dada wake ndawara mwana yura wakakazi kisikika panji kukazi kisikika makuwara pamaro hii wakazuka mahariri wa icho dada wakabanacho ndipo icho ndicho chivuta wakachitanga papiri la kusandulika. Pala hiyo wakati wa mwana wake yeka, kama nyuma pakuti hiyo wakati wa simekizikika kutuwa kwa mwana wa kwenerera, wanani, lipo katonda viyezi wa vyose, hiyo wakamtolera hiyo pachanja papiri la kusambulika, lipo wakampimba hiyo. Ima makumanya mchipangano chakale hiyo wakamtora mwana, wakamkwareka hiyo chweme chakufwara chakutuwa, lipo kamakazika hiyo kuwano pantasi paguru, lipo hiyo wakabana mwambu wa kumakazikiska, panji ise tikuchema ichi kumakazikiska. Mubagarati ya mula, ina mkanaana kute Paulo soko linganizika kuichi ingati kukazikisika ngabana. Sono kwenye kumakazikisika mwana, paparazi papulikisikenge, ndipo babuzimu, bakubazika baiboro, za kumakazikisika nga mwana uyu. Umasuka nyake, mwana wakaba mwana pala iyo wakati wababika. Apo ndipo bandivitu wa Pentecost wa kunangisikira. Kubawa kubabikira mubanja mwamzimu mtuwa, echo nchweme. Kweni pamanyuma ishet kwenera kuwa mtundu wa kwenera wavana. Kusambizgika na msambizi kwa kwenerera. Mkuona, sono sange muntu kari mumsingu wa ulara wakanangana za mwana wake. Iwa kakumbanga kuti iyo wave mtundu wa kwenerera wa mwana. Iwa wakatura msambizi muweme chomene, iwa kamanya kusanga. Msambizi muweme chomene. Chifuwa iyo wakakumbanga kuti mwana wake wakule kufika kuvangati dada wake. Mkuona, ndiwara iyo wakatura msambizi kwa kwenerera. Sono sange muntu pacharu chapasi wakanangana za msambizi muweme chomene. Uli uli na chivuta dada witu. Sona iyo ntanga wakatura mabishopu na makadinoro na wasofi. Iyo wakatura mzimu mtuva kutuwa ya msambizi witu. Ndipo mzimu mtuva ndi msambizi witu. Ndipo iyo, iyo wali mpingo. Ndipo iyo wakutura utenga kuruta nao kwa wadada. Ndipo ntewara uli usange dada panji msambizi wafika. Ndipo wakati ainya wadada. Sona iyo ntanga watulenge mtundu unyaki wa msambizi uyo wakukumba kakujindika mchipewa chake. Ima mkumanya hungwa isete kuchema iri. Wakuti, sange ine ni gamparira chinyake dada cha nyamata michoku yura ngwa kusuzga mtuwa iliose. kweni usangeine ni mpalilenge dada dada panyake wangani paine zinandiko uyo ndi mtundo kwenerera yae wa Msambizi. Mtundo kwenerera wa Msambizi ndi mneneska wa iwo yenge UNESCO. Ndipo mzimu mtumwa wakuyo ya UNESCO para iwo fika pantazi pachihuta kwa ise enya ndi wala iyo kwiza kasi iwo kwa nangana vichi iyo mbwene wachitengeso ni mwanyauno kuyo ya kuti vanavini vanakazi wose wakudumula sisirao ndipo ima mkawa palira iwo kutivareke vanavini vanarumi mavika malingaliro pabungwe iwo wakutundika kuonana imoza na minyake uwa mbrenesko ndipo iwo wakufika po ichi maroma ichi ndipo ichi maroma icho umo iyo wakuchitra soni kweni umo Msambizi yura uangatemwe la kuiza na kuti oo umwe mwana yura ndi mwana mweneko iyo wali waka ngati dada oo umo iyo wangatemwe la kuiwaya icho mkuona kama nyuma dada wakuzura na kunyadira wakuti uyu ndi mwana wane hecho ndi ndende ndecho chivuto wakachita papira la kusandulika unani kura kaoneka Moses na Elia ndipo Petros wose wakasekerera cha uzimu chikachitika Petros wakakondo wakati tijenti zenge wakachisi matatu imoza wa imwe ndipo imoza wa Moses ndipo imoza wa Elia hapo hii wakawa wachari kuyo uya chivuta wakamkasika chete iyo hiyo wakati huyu ndi mwana wane wakutemweka mwamwene uyo ine kukondwera mpulikeni iyo mkwana chivuta wakajivika iyo mwene mchakuchitika ndipo huyu ndi mwana wane Moses wakaimira dango ba prophet wakaimira weruzike wake hisa tinga kala yae ba moyo kuzira mdango lake hisa tinga kala yae umoyo kuzira mweruzike wake ine nkupemba weruzike yae ine nkukumbalu sungu weruzike yae ine nkasunga yae dango lake ipo ine nkakumana nawe yae weruzike wake kweni ine nkukumbalu sunguru wake ipo chuta wakati dango na weruzike virima iyo iyo ndi mwana wane wakutemweka mpulikeni iyo uyo ndi iyo, uyo ndi mwene yura. Sono mchipangano chakale para mwana yura wakati wakazikisikika, panji kukazikisikika pa maro mbanja, zinarake pa chekilika wa waka ngatila dada wake, enya buwana. Ibo waka vavye, ibo waka banambete mazubagara, chimanyikwiro, tipo ibo mbare brana mwapanga saundi ya kutunya ndipo kuchaya gome. Kutunya pa hili, kukazikapo hili, waka vachimanyikwiro. Chira shikapa waka ngati, hiyo wakavara mpete ya dada wake, chima nkwiro chake, ndipo chira chikawa wakachakuyana ngacha dada wake. Sono, wana Yesu wakava wakupulikira, Yesu kwa chivuta, chivuta wakamukazikisika iyo pamaro, huyu ndi iyo. Sono, para membaro wababika na mzimu mtu wa mbanja la chivuta, ndipo wasimkizika kutuwale na nkongono izima iyo. Kuti chivuta wangamanya kuona kazirwiro, kumanya, kuchikura, chizizipizgo, chisungusungu cha pabale na uchivuta mwa iyo. Ndewona chivuta wakumdidimizika iyo, panji wakumkazikisika pamaro. Ndipo kula, hapo ndipo ima mkuona vana vana rumi na vana vana kazi wa chivuta. Ndewona wa Efeso 4:30 wakuti, munga kunyerizganga mzima mtuwa wa chivuta mwini mwa imu mwurukudidimizika kufika dazara wa uombo ziwino. Sono vanyake wa ima wa Baptist ima mkukumba kuruterira kufika kuchifikiriro cha mjira ira. Sono usange ima mfikenge kustejiyo inendi imirirenge namu mchifikiriro cha mjira ira. Usange ima mfikenge waka kumaro awo. Kweni kuyo ya waka waliwasu wakuti inenda joina mpingo wa Baptist, inendi na wa Presbytere, inendi na chifikiriro cha mjira ira. Uko mkwananga umayewinu mwavene ukusimikizira kuti inga mulije uu mpaka uu vepo. Ndipo chivuta umlerani ima ndipo mdidimizgani ima na mzimu mtuva kunjira mufumu wake. Jawala kulije kufuma mumu uu. Ima ndi mwakufikiririka mjira ira gomezi gani. Munga kwenye rezganga mzimu mtuwa wachivuta mwene uo imu mose na kaziruro kinu ndi mwakudidimizgika ufika dazira uombozi. Hine nkugomezi waliko mkwatibu uyo ndo wakusangikiratu. Hine kugomezi kachivuta wakayowa kuti hiyo waza mkubana mpingu wa mblabanga panji kwinya. Hine kugomezi ya mkusangikiratu kuti mkwatibu ndi wakusangikiratu. Hiyo kuna kutuweku kula. Ina kugomeza kuti ini ndiri pamoja na iyo. Kuti wanani, ini ndiri pamoja na iyo. Sono ichi chiri kwa ine kuti ndinozge chipono skuchani nda mwene na chivuta. Mpaka vindu ivi visimkizgike na chivuta. Ipo pamanyuma kudidimizgika mufumu wa chivuta. Apo pali mzimu mtuva, pali mirimo yeneko ya chivuta. Ichi ncha kudidimizgika kufika dazi la uombozi. Lira alikabaloto laki, ine nangonangana kutilanguwari weme. Sono ipo para iyo kuchita icho para mpingo ulo wafika kumaro aga panji muntu payeka mpingo uza mkuwa kukula lekani ini ndiyo ya makura chomene ichi makuti imwe mpulikishika ichi mpingo uri kusangikiratu kutu uza mkuwa kukula ine nkukumba kutindive pamoza na uu kwenye nitu wa imo za pera ini nivenge pamoza na uu ndi kuwa gaola uu kasi ni kufaguri gaola uu pa kuchita kuwa mu uu kasi ni kunjira uri mu uu mwa ubabatizo mwa mzimu moza 1 wa Korinto 12 na mzimu moza isetose kubabatizo kira mtupiri moza tupiri moza kubabatizo kira mu ili kwenye imo mkajizika mwa ya hivindi vichoko hivi kuti ine nkaiwa ya maririme ine ndiri nao uu imo mkuruta kuwaru uku ndipo mkukuia ndipo mkutuka ndipo mkuchita vihene mkuona uko ndi kuvika mahungu waka nkukundembe mkayunika kutowa mkuona imo mkachita yae ichi umoja winu mwavene ukusimikizikira kuti ichi ndicho yae kweni para vindu hivi vikuchitika mwa imwe na chihuta jihora imo madirimezikika jihora palije kujikungurufya za ichi ima mulimaika apo ndipo mbonione mwakufikapo mzima mtuva milimo ya chivuta chiri chonse chikuonekera chifukwa chavichi imwe na Kristu mwazuko kachimoza na kukumezika icho chapulikikwa imwe na Kristu mwazuko kachimoza ine nanguvana chinyake icho ine nangulemba wapa ine nakumbanga kutindika nanganepo chikutitore raise kumaroga umoyo ndiora ima mkuzgoka mkuvana umoyo wa mirayira sono ine ndiri na dictionary la chigreek apa emphatic diglot ine kaverenga daziri nyake palizgu sono umo Yohani 14 panji Yohani 3:16 ise kusanga kuti maroga mose kakuti mulina umoyo wa mbla kumara maroga nyake iriri kuti mulina umoyo wa mirayira kweni mchigiriki mkulongosora kwa chigiriki mchihebere iriri kuti umoyo wa mbla umariro mulizgu la chigiriki lirina a i n i o a n pafupifupi ngati Aeon. Aeon ndi chigava icho nta ndi nambara iyo ingapendeka yai iyi kujumba mamilion matrilion billion kweni iyi ndi ma aeons ganyengo umoyo wa mirayira ndipo lizo ra chingelezi ra uu ndi iteno ise tikumanya iri ngati iteno aeons panji umoyo wa mbla umaliro mukuona ndipo sanga imwe mulina umoyo wa mbla umaliro kasi imwe mpara nyikenge uli imwe mwasiko kagawula wa mirayira ndipo kuli chini chimoza pera cha mirayira satana ndi wa mirayira yayi iyo kusiko kakuwa satana gehena ndi wa mirayira yayi gehena wakarengeka ndi wa mirayira yayi ndipo matupi anga mirayira yayi iyo anga karengeka kweni mzimu wachuta ndi wa mirayira uu kavavya chiambi panji uu ulike wa mariro ipo ndo wemo sapera isi tingamanya kuwa na umoyo wa mirayira kumakulizi ulira la chigiriki zoi irutunga na mula umoyo wa chuta isi tikuzgoka gao la chuta para isi tazgoka vana vana rumi na vana vana kazi pa chuta ipo isi tirina maeni ya unzika umoyo ntikula gao ilonda moyo isi ilorikumanya mazgo aga tuma uku kufika kula ilorikumanya di maeni ya unzika umoyo umoyo wa mbla umaliro ni umoyo wa chuhuta yu mwene maise ameni gaziri nyake paulendo ini nkabana vidumbirano wamboni za Yehova sono ntaa kuyuyu rashigomezgo cha mundu mnyake wali ose ise tirina wa kupinduka vanande wa iwo wali muno kuma kumboni za Yehova yumoza wa matrusti yitu kampingo wakava wamboni za Yehova wakava ipo wakaponosikeka iyo na banjarake dada wake wakava wakubazga bali udu na iwo wabali wake wose na warongosi sona wapafufupi wawose bali kuiza wakapokera mzimu mtuva chifu kwa chamboni wone za chuta kupapalira iwo icho iwo wakachita ipo icho iwo mkona chira chikachita ichi sono kwenye hapa mboni za Yehova mbukulavo likuyoya kutimuvuchi uo imu mkututa ndi uzima sono uo ngawa unenesko yayi mvuchi uo imu mkututa ndi uzima yayi usange uu ndiwo imu mkava imu nyingo imoza mkuva mtundu umoza wa uzima nyingo inyake imu ndi mwenyakeso watuta uzima ula lafiskani uko imu mwenge sono mvuchi ndi mpepo lipo mpepo ndi za imu mkututa kunjira mpuno zinu sono iwa wakutura lemba kufuma kumanyuma ndipo chuta wakatutira mvuchi mpuno zake ndipo iyo wakazuka uzima wa moyo sono nini kukumba kutindi mfumbe ni chinyake imwe usange iyo wakava mtu kasi ndi mvuchi wa mtunduuli uo iyo wakatutanga pambire chuta wakava wandatutire mvuchi wake wa umoyo ma iyo mkuona kasi ndi mvuchi wa mtunduuli iyo wakatutanga mtu wa moyo enya ndiwara usange icho chirindiura ipo chinyama chirichose ndi uzima wa moyo chwa hivi vikututa uzima wa mtu na uzima witu na vyose pamoza ipo Yesu ntena wakafu yayi sembe yasinyama ntena ikaba yakukwanira mukuona ntaura mbale mkangano kuyima yayi kweni icho chivuta wakachita iyo wakachuta mvuchi wa umoyo wa mirayira. Amen. Pama nyuma iyo wakazgoka uzima wa umoyo uzima uongafwa yaye sono unani sono ise tinjirenge mwuchi kukwela kufika kuvaka sukusuku vino unani wakatuta mvuchi wa umoyo wa mirayira mbuno zake lipo iye wakazuka uzima wa mirayira chifu kwa chivuta wakatuta ntai chocholengedwe chikachita kweni chochivuta wakachita wakatuta mvuchi wa umoyo mbuno zake lipo iye wakazuka uzima wa umoyo nteuraima mkuti kwa ine Adam wakafu mbare Branham kweni kumbukirani pambere Adam wandafwe hiyo wakabana mwanamberere uyu wakamuombora iyo. Aleluya. Iyo vene awo iyo wakaba manyiratu. Iyo walikuwa chema. Iyo wakatura mwanamberere kuti wava ombore iyo. Iyo wakaba chakumira. Adam wakawa. Ntawura mwanamberere wakapelikikira Adam. Chifukwa mbunu zake kare wakazuka mvuchi wa chivuta wa mirayira. Ndipo iyo wakazuka uzima umoyo. Iyo wakaba mwana wa chivuta. Ntambuchi wake ngatulizu kwa Afrika ina kumanya yae kasilizu la chigiriki ndivichi la ichi sono ntena kuindilizu kwa Afrika Yehova kuchema amoya ilukinga namula mpepo kongono ya mbla kuoneka vinyama vikututa amoya pakonanga vikututa amoya ntewura njifuwa uli isi tifuka fukenge kukumba umoyo wa mirayira usange ula ndi uzima wa mirayira ukatutikira maise na mvuchi chifuwa uli isi tifuka fukenge kukumbanga umoyo wa mirayira ichi chikutondeka mbale mkwona ichi chingachita ya ichi kweni chivuta chomene ma Adam wakatutira mvuchi wa umoyo wa mirayira ipo hiyo wakazuka mtu wa mirayira pamoja na chivuta hiyo wakabana mkongono ngati chivuta hiyo wakaba chivuta mchoko hiyo wakaba chivuta wacharucha pasi na chivuta kuchanya sono chivuta wacharucha pasi ndipo daziri nyake vana wa chivuta vaza mzuka suwa chivuta Yesu wakaiwe nteura, kasichi chirikulembeka yae mdangolino, imu ndime wachivuta. Nteura usange imu mga wachima iwo vene awo iyo wakachima chivuta, awo chivuta wakabachizikira, kasi imu mdi susikenge uli ine kuti, para ine kuyo kuti ine ndine mwana wachivuta, mkwona, sono isi ti kunjira mchinyake cha kuzama, sono unani ichi para isi ti kukomerera ichi. Sono iwo vali apa, iyo sono ndi mwana wachivuta, kweni iyo wakuchita kwa nanga, iyo wakumanya kuti iyo wakuchita weene, sono kumbukirani Adam wakanyengeka yae baiboru rikayo ya ntiura 1 Timothy 3 Adam wakanyengeka yae kwenye manakazi wakanyengeka wakava mkwananga Adam wakayenda na Eva chifukwa wakava mwuri wake chimozi mozi ngati Kristu ntia wakanyengeka na Satana kwenye wakanjira mwenyifu wapa moza na mkwatibwi hiyo wakaruta kukakara na mkwatibwi mauti hiyo wangamanya kuombora mpingo Adam wakamanya kuti iyo wakananga ndi uraiyo wakayenda wakana Eva mkwona kweni kukaba mwanamberere wakaperekekera iwo kuti iwo wakaba wakumboreka ndipo wanamberere ava mwanyauno au wakamanyikira atu na chivuta ndipo chivuta waliko vachema waliko mwombori kulije mundu wangiza kwa ine peka peka wadadavane wa mchema iyo ndipo wasi au wadada barikundipa ine vizenge kwa ine mbunenesko uwo Ntewula waliko mwanamberere wakuperekeka kufuma kumtendeka wacharu uko mazinaga wakakarebeka pabukula mwanamberere wa moyo mwanamberere wakaperekeka kutu wapange ntowa ya uchizi kwa wali yose wa iwo kutu wanjire mwachivuka mwanamberere wakuperekeka mwanamberere wa Adam sono uonani umo Adam wakavira na mwanamberere wakuperekeka sono uo ndi mpingo mayauno ine ntangunga namula mpingo Ima mkumanya kasi, ine ntangu yuwa ya ichi kwa kunyoza, tipu ine ntangu nga namula kukwete kamaringariru ya mnyake waliose, ine ntangu ndirikuno kuchida icho, umu ine nda jirongo solirakari nda mwene, ine ndirikuno kutindifuire, kweni cho ine kuyeza kuchita. Ima mkumanya kasi, munenesko wa mipingo iyi ndi mipingo ya iyi, kuli mpingo umosapira, aga ndi maloji, mkwona, igu ndi maloji, ine ndirije chirichose, ichi chirimakora. Kweni ine ine kukumba kutindisimikizikira icho kwa imwe mmaminiti kachoko kuti iwe ndi maloji waka imwe muli mlodjera Methodist, mlodjera Presbyteri, panji mlodjera Pentecoste, umo icho chiririko. Enya, maloji, mkuona? Imwe nta, mkuona? Macharichi muunenesku ndi maloji kubandu na fundo ya kuyana bakuungana pamoza. Kweni mpingo ndi umoza. Dipo imwe munga joina ya mpingo, imwe mungu babikira muugu. Dipo para imwe mababikira muugu, imwe ndi mwemembara wa uugu. Uya na wakana banjarane, inendiri kuwa mbanjara Branham kwa virimika 53. Iwa wakandifumba yae ine kutindijoine banja. Chifukwa, ine ntangu inera kujoina banja. Ine nkababika Branham. Ndipo ima mkubabikira mumpingo. Sano wakanyaki aga ndi maloji. Kasi ime mkagananganapo zaicho, enya buwana. Tazirimoza ni kadumulanga uteka, ndipo ina kagananganga, enya mpingo ukuru utuwa wa katolika, iwa wakuche manteura uu, ina kagananganga ngatinteura kudumulanga. Ndipo chinyake chikandilekeska ina mkongono waka chikati, reka kuche maura icho, ina kalabisika kose kose, ina karutirira kudumura. Kweniso ichi chikandilekeska ina chikati, reka kuche maiwo icho, chikati, iwo ndi loji ngativanyake. Iwo ndi mpingo ya iye, kuli mpingo umoza, mkuona, iwo ndi mamimbara ya loji, chifwa ime mga manya kujoina loji, kweni ime mga joina ya mpingo. Mpingo, ime mkubabikira maugu, ime mkuzoka mimbara wa uu kuzira mkubabika kupsha, pamanyumu mamimbara wa banja, mbali panyumu langosi mkugu. Sano orekani ili ni maskirini waka kufuma mwa emphatic diglot umu, chinyake cha chifumbuzi 17.3, tipo fumbuzi wa emphatic diglot umu. Ipo nani waka ichi, umo ichi chikuwa zikira na umo ichi chikulingani zikira makora waka na icho, chifumbuzi 16.17. Ifiri makora, sonu tienti basika apa minitipira, tekarizikani kwa ichi mwachero chomene, chifumbuzi 17.3. Ipo imoza wawangiro 7 vara wakabana mapakure 7 wakiza ndipo kayoya kwa ine. Ine nkumasikirani imwe kufumamu la lexicon. Wakuwa zanga, inendi kuwa nesikenge iwe cheruzgo cha mzagari mkuru yura, uyo karaba majiganandi. Ndipotose tikumaya uyo ndi Vatican, hapa isi tina yitu ya Sunday visita muno, kuma kumpingo wa katolika, kutipalilanga isi ndendende kasi ichi nchichi mkuona. Ndiposikoro iri kuichi wakati, kweni lindisi kaminitipera, wakati kurukuwa mitundi yose ya mazina, wakati ngangamanya kupanga 666. Ine nkati, kweni minitipera, wakati iznara kupanjiri ngapanga 600. Kweni ine nkati, ine ndangu kala pa mapiri 7 kulamalitanga charu, nangawuri iwe wona. Mkuona, uombo nenesko. Mkuona, ndi kuoneske iwe cheruzgo cha mzagari mkuru, uyo wakarapa majiga nandi. Maji chifumbuzi 1715, ndi unandi na mizinda ya bantu. Mkuona, na uyo mafumu kacharu gari kuchita mauzagari, ndi papa kukaramu charu cha pasi bari kulovera na vinyo wa uzagari wake. Sona vichi, ndi puye wakanditumaine mumzimu mamapopa. Emphatic diglot sono. Mkuona, ndipo inde nkawana mwana kazi wakarapa chikoko cha mtundu uche samu, cha kuzura na mazinaga vitusi. Sono mu King James likuti, cha kuzura na mazinaga kutuka. Pacha kwa waka, ndipo inde ndi chisangenge ichi hapa, minitipera, chifumbuzi 3, vili makora, ichiri hapa. Vili makora, chifumbuzi inde nangana mlanga 17, nda 7:17 sono tegerigani kuvesi 3. Ndipo iyo karutanani mumzimu kunjira mapopa. Ndipo ine nkawana mwana kazi wakarapa chikoko cha mtundu ucha samu cha kuzura na mazina kakutuka. Umo ndi mwana chingerezi likupelekera ichi. Kwini la chigiriki la pakudanga kufuma kudaigrot likuvazikika ngati nteura. Mchifumbuzi 17:3 tegerigani. Ndipo iyo wakanditumaini mumzimu kunjira mapopa. Ndipo ine nkawana mwana kazi wakarapa chikoko cha mtundu ucha samu chikoko cha kuzura na mazina kavitusi. Hicho ndi chakulika na chomene, kufuma kumazina kakutuka kufika kumazina kavitusi. Kasi chinchichi, lipo ise, sona iyo wakava, inao wa mazagari. Ese tonse tikumanya hicho, kweni kasi chinchichi, bari wakuti mpingo Roma Katolika. Imu ntamu kwenera kuva enya uwa Morenesco, hicho mbwe ni chitorenge mpingo wa Roma Katolika. Kweni uungo kuzura na mazina kavitusi. Methodist, Baptist, Presbyteri, Lutheran, wose kuchichemanga iwa vene. Mpingo ya chuta. Mazina ga vitusi, pari mpambano ikuru pa katikati pa mazina ga kutuka na mazina ga vitusi, pa kujichema iwovene mpingo wa chavuta na kujimika iwovene pandazi pacharu. na mapando ga makadi na kumwanga na kuchitanga vihene na migonero ya supu na chinyaki chirichose na kuchitanga mtundu wose wa vintu kuli mpingo mozapera imamu kubabikira mauu imamu kunjira mayai mula mpaka imwe mchapike mandopa za mwanamberere na kutigimezgika na mzimu mtuva ndi mpambano uli pakatikati pa mazina ga kutuka na mazina ga vitusi mkupulikisika ichi bururi kuti ameni Hine na mchikura ichu mlenji uu para hine na vazikanga hapa kukiranga musi. Chinyake chango ndipalira waka hine ruta machipenda chako turara diglot. Enya ndi kupulikira waka mbwenu kwa mara. Nangu njira lipu hine nangu tura chifumbuzi 17. Hine nangu aragana jifuko uri ima mkukumba kuti hine ndivazika ichi. Hine nangu yamba kubazika. Bare brana mwakulizika njove yake. Para hine nangu ditinafika pairi ichu chira hapo. Hine nangu tura pesuro ndipu nangulemba ichi. Hine nangu ti ichu chira hapo. Sona mwa kundu ukira ine pakuiwa ya kuimikana na mabungwe. Dima zinagara ga vitusi. Hava kujichema iwovene mipingo ya chuta. Na mipingo ya kristu. Na mipingo ya methodist. Na mipingo. Ndima loji mipingo ya hii. Mpingo umoza, wendi mpingo ufumu Yesu Kristu. Ipakansi uundiviche, tupila mchindindi la Yesu Kristu kutivitanga pacharu chapasi, la kupangika na mimbara wali yose wa magula aga, uiwangamanya kwa mimbara wa tupila Kristu. Ima mkwenda kutimba bikire mauu, nda kujoi na mauu. Ndipo kujoi na mauu, ndi mazina ga vitusi. Mwanakazi uyu, mkongono yake. Ndipo imi wanani sono uko yu watu rengi vandu wose au wali na fundo za chirendo za chisopo na kubatuma kwa Alaska. Imi mkuchuwa na icho, vigomazo vitu vyose vya chirendo. Ndipo kasi chinchichi, mbara ya mepingu ya charu ndipo katolika wali na chakuchita chao chikuru mu Vatican sono kudira kura uko yu wa kuyezga. Ndipo mabishapu wose aga na wanyake nthura yu wa kuyeza kutipafike kukuzumerizgana kutipalimbani na chikomunizium. Charu kulimbananga na chikomunizium ndipo kweni chikubatika na waka na chikatolika. Hichi chiringati waka ndi umokuliri mwanya uno ise tira hapa umaini na nguyo yera. Ise tiri, ise pafupufupi itakavuka, ise tikugwereka, tipunanga drama sono, pa misongo iyo iza mkulipirika vile meka 14 kufuma mwanya uno. Huko ndiko ise tafika, dinjani warenda drama za charu, mpingo katolika. Kasi izi zibarike sike genga uri ku United States, kuti pasungirile makampani aga hona na mowa na vintu. Nadi iyo wagurekenge kwa iyo, para iyo wakuchita, iyo wagurisike maovere gao nganira peni papo kumpingo wa Roma katolika. Ise tikusazgana, unaniichi. Kanira pakweru kuruskia kufazganga nyuzi, ichira hapa, mkona? Iwa ndiba Methodist, Baptist, Presbyterian na wanyake ntheura, wakujicheme wovene mpingo wa chuhuta. Katolika na mtindu wose ura wa vindu ni ngungono iye ya chikoku ya kuzura na mazina kwa vitusi. Kujicheme wamwene, ene ndine, ene nkati. Ene nkaruta kuchipatara kuno ntaka lechomene, nkaruta karombira muntu. Ene nkati, ise tikuruta kuti, wakaba mama wane. Ine nkati, ise tipenge na rurombo la mama. Ndipo dono wakati, guza kataniro. Ine nkati, ndiwe mkristu ya iwe. Iye wakati, ise ndisema Methodist. Ine nkati, yewo, ina tepanyaki ndiwe ugomezga. Ine kaguzira waka katani pa ine. Mkuona, ndiwe rasange iwe ndiwe mkristu ya iwe. Icho nchinyake, mkuona. Kweni ise ndisema Methodist, uko ndikutuka, chikoko, mipingo, ya kuchemeka mipingo, iwe ndi mipingo ya iwe. Rekani ine na wanasesika icho chiripa rekodi. Enya, iwa ndi mipingo yae. Iwa ndi maloji. Mandu wa kujoina iwo. Kweni ime mga joina yae mpingo wa chuta wa moyo. Ima mkubabikira mkubu mkubabatizo wa mzimu mtuva. Ipapara ime mkubabatizika na mzimu mtuva. Kongono izi zikudidimezikika mwa ime na mzimu mtuva. Ndipo ipo, iyo mane uyongo kubabika na chuta wa kuchita kwa nanga yae. Wangachita yae. Apo ime mwuri. Oh mwe. Ise tingaiwe waka dazironse, tinga chita ya ise. Mpingo nditupi la mchindi njira Kristu, wakubabika na mvuchi wa chuta. Kasi ime mapulikisika ichi, kururikuti, ameni. Mpingo wa chuta wakubabika na mvuchi wa chuta. Chuta wakatutila mvuchi mvuno kuzimu za Adam, ndipo iye wakazgoka uzima omoyo. Kasimu mkamanyanga kutipa Pentecost, panji mpingo weneku wa Pentecost mkubabika na mvuchi wa chuta. Rekani ini ni mazgire nchinyake imwe minitipera apo ndipa ichi. Rekani ini ni wane minitipera, Yohani mtuwa ini kukumezga, uko ini ndijurenge, isi tuwanenge kwari mpingo wa chuta uliko panji yayi. Yohani ni mtuwa tienti wone ini kukumezga ndipa fufufupi 16, 19, 20, vili makora. Apa ini kukumezga isi tivenginacho ichi kanira apa. Vili makora, rekani ini ni mazireni ima nipotuone kwa limpingo kubabika na mvuchi wa chuta panji yayi. Gandu mwa Adam wa kavira mwa mtendeko. Onani. Ndipo dasi lenerira kumise pakuva dasi rakutangara sabata para miryango ikajarika ndipo vasambiri vakaungana chifukwa chakopa vayuda Yesu wakiza ndipo akaimirira pakati pavo ndipo akati kwa iwo mtendiwe pa imwe ndipo pale iwo kati wa iwo yanteura iye wakavaoneska iwo maoko gake na kurwandi kwake uko ndipo wale vasambiri vakakondwa para iwo wakati vaona fumu ndipo Yesu ndipo nteura Yesu wakaiwo yaso kwa iwo mtende uve pa imwe umwe vatata vane vali kunitumira ine nteura ine nkumituma ni imwe onani vadada awo vakamtuma iyo vakanjira mwa iyo ndipo Yesu para iyo wakutuma msambiri iyo wakunjira mwa iyo imose mwene yura wakatuma chihuta ndipo para iyo wakati wa yoya ichi iyo wakatutira pa iyo ndipo wakati pokerani mzimu mtuva mpingo wakubabika na mfuchi wa chihuta paratupirila jumba ilorene kula mkaviro mfuchi wa chihuta kututira pa iwo pokerani mzimu mtuva teora imwe ndi mwana wa chihuta imwe mkamanya kujoena chirichose imwe kukumba kweni imwe mwababikira mpingo wa chihuta wa moyo mwababika na mfuchi wa chihuta chihuta wakatuta pa iwo ndipo wakati pokerani mzimu mtuva au mwe apo imwe muli ntanza ninge ndipo mjoine vikanzi nalino apo ndipo na migonero yini ya supu na vyose hivyo vikuendezana na ichi imwe mkujoina loji imwe mkamanya kujoina loji la Methodist Baptist Lodge Presbyterian Lodge loji la Katolika panji loji la Pentecoste chirichose imwe mkukumba kujoina kweni imwe mkujoina loji kweni para imwe maziko kamana wa chuta imwe mkubabika na mvuchi wa chuta amen chiwe mimi mchareke ichi kanira kula sono vile makora umoyo wa chivuta ulisoma imwe Yesu wakayowoya mine tipera Yesu wakati ine ndine mpeska imwe ndimwe muntavi sono wanane kasi kukangana kwao kukabavichi na Yesu kukangana kwao na Yesu chifuwa iyo wakawa mtu kujipanganga iyo mwene chivuta iyo wakawa chivuta chihuta wakawa makristu. Mukuona, ndipo iye wakawa palira iwo. Iye wakati, ndipo kulavisikanga kwa ine yai, ndine yai. Ndiva dadavane, ndipo iwo wakara mwa ine. Oh, mukuona, sono iwo wakalavisikanga patupiri chokolira ilo rikababika na Maria. Mukuona, yura wakawa chihuta yai, yura kawa mwana wa chihuta, kweni chihuta wakawa mtupirira. Wakava chihuta. Eye wakati, usangine ntangu chita mirimo ya dadavane, ipo mundi suska ine. Kwe ndinjani wa imu angati suska ine za kwa nanga, kura kukomeza kwa mazgu. Di mazgu uli awo chihuta wali kuyoya awa ganda kwa nerskike ma ine. Kwa nanga ndi kura kukomezga. Ndinjani wa imu wakuni suska ine za kwa nanga ndi kura kukomezga. Mundi woneska ine. Usangine ntangu chita mirimo ya dadavane, ipo kundi gomezga ya ine. Kwenu sangine kuchita mirimo ya vane, nanga uri imwe mungandi gomezika yai ine. Gomezika ni mirimo iyo ine nkuchita pakuti ikundi chitira ukaboni. Muntu wa inyake vadanda barima ine kuchitira nga ukaboni iwaweka. Chifukwa chivuta wakawa makristu kupema nisikiranga charo kwa iyo mwene. Ima mkupurikisika ichi, guru rikuti ameni. Enya sono, umoyo wene ula, uo uri mumpeska uri somo muntavi. Kasi ima mjua inenge ulimo uu. Chinga chitika ya ye. Inenge wana kuni ntaka lezo mene mumaro gambale sharitmo Arizona. Lika wana vipaso 9 vya kupambana pambana pa hili. Kasi kawa chivichi. Ili likava. Ili likava kuni na orenji. Orenji era mbranjere. Kweni ili likava na. Ili likava na zobara, tanjarini, tanjero na chipaso sa grepi. Ili likava na mitundi yose. Inenge imirira nkalavisika pa kunirira. Tipo ine nkati mbari sharit, iwo kungana mula kundiparira kuti kunirira ndi kunela orenji. Iwo kati nadi, ndipo ine nkati enya uli, jashitika uli, ine nkati ine nkona chipaso sa grepe uku, ndipo tanjarini uku, tanjero uku, ndipo sobara uku, na vipasa vinyake vyose ivi, kasi ichi kuiza uli. Iwo wakati enya iwo wona, ivi kusomeke kamo. O, ine nkati enya ine kukumba kundi kufumbe chinyake iwe. Sona iwo utura chipaso ichi ya grepe na sobara. Sono chiri mikachikwiza, iriza mpambika vichi, iriza mpambika orenji kufuma muiro. Oh, yae. Wakati, iriza mpambika zobara pa hiri. Mkuona? Oh, inengati. Yeo. Mkuona? Imwe mkachita yae, cho? imwe mukajoina yayi kweni iye wakati nyengo iliyonse para kundira rakwanisika chirimika ndipo likupuka mnthavi upsa uu kupambika maorenji usange mphesika iyo yene yapuka munthavi ndipo icho ise tirikuyeza kuchita ndikuba mamembara kakujoina mwa iyo ndipo ise tikukhalira umoyo pansi pa zina ra chikhristu chifukwa ise tili umwe ice chilili munthu wawamba yakuyowa kuti ise ndise chipaso cha sitrasi mpingo wa chikhristu kweni para mphesika iyo yene yapuka mphesika iyi ivenge ngati mphesa yapakudanga iyo iyi ikapuka usange mphesika yakudanga iyo iyi kupuka iwo vakalemba buku la mirimo kumanyuma kwa iyi usange ili pukenge umoza unyake ili lembenge buku la mirimo kumanyuma kwake mbunenesko nthaura imwe mukujoina wakamaloji kweni para imwe mwababika kufuma mumphesika imwe muli na chipaso uwo mbunenesko imwe muli na chipaso kweni kasi imwe mukuchita vichi na ichi imwe muli na kaviro kauchiuta ndipo mukukana nkhongono yake imwe mukukana vimanyikwiro imwe mukukana vyakuziziswa imwe mukukana mzimu mtuva imwe mukukana kuiwo yanga malilimwe imwe mukukana mboniwoni imwe mukukana mauchimi imwe mukukana macherisko ndipo kweni mukuchichema mwavene zizina ndicho chifukwa mzimu mtuwa wakati kongono ya maguru ga vanthu kakuzura na mazina ga vitusi nadi kuchichema ivo vene va khristu na maonekero kakuchiuta kweni kukananga nkhongono yake kufuma kuva ntheura razikaniko nkhontho pakuti uwu ndi mtundu uwo ukurongozeka vanakazi pakupusa pakuthikika na makhumbiro kakupambanapambana mitundu yonse ya bungwe mpingo uli na ina ndichomene na mtundu uwu wa chigava na mtundu ula wa chigava mukuti uli na chigava cha yesu khristu mukuona ise tiri na vinthu vinyake vyonse ivi ndipo ise tawenyekezekera pansi mpingo sono apo imwe muli imwe mungajoina yayi mpingo imwe mukujoina loji imwe ndimwe membara wa loji wa guru la vanthu kuyana waka na loji ise tikugomesika mwa ichi ise tiri na madongosolo itu ise tiri na visisi vitu na vinyake ntheura imwe mukuchita ntheuraso kweni imwe mukujoina mpingo wakuchemeka ntheura kweni imwe mungajoina yayi mpingo imwe mukajoina loji la mamembara kweni mpingo yayi pakuti imwe mukubabikira mu mpingo ula na mphesika iyo yene sono lindizikani minitipera onani ine ndijarenge para pachumba kanyengo onani mundigokere ine ine nthanda ngana mula kuyoya icho onani lavisikani usange chiuta wakasazga mkwatibu uyu pamodzi na mzimu ula ntheura uwu ukusazga munthu payekha pamodzi na mzimu ula onani ntheula imwe mwababikira mu ufumu ula ndipo ntheula umoyo wene ula uwo ukava mu mpingo uwu uli mu mpingo ula na ula ndipo moyo wene ula uwo ukava mu chikwa mphesika yesu uli mwa mimbala uyo iyo wa mbaba uchindami na vinthu vyenevira ivyo ine nkuchita mirimo iyo ine nkuchita imwe mzamuchita na mwenso apo pali membara muneneska wa thupi ra khristu walije mtundu wa zina kubatikika ku uwu milimo yene ira ya munthu payekha ikusimikizira uko iyo wakufuma umoyo wake kuyoya icho iyo wali kasimwe ndimwe membara wanjani kasimwe muli muthupi uli thupi la khristu enya kasimwe mukajoinira nkhuu uwu ine ngachita yayi ine ngababikira mu uwu mukuona ine ngababikira mu uwu imwe nthamu kuchita kubaphalira iwo yehova kumanya icho chachitika imwe kasi imwe mungabusika uli nyali na kuvika chakubenekelera pa iyi iye wakayoya mukuona yayi yayi pala imwe mwababikira mwa ufumu ula wachiuta ntheura umoyo umoyo wene ula uwo ukava mwa yesu ntheura imwe ndimwe vakukondoresekeka mmauzima ntheura imwe nthamu kuchita kuvakoserezeka vanthu zaninge kuguwa imwe nthamu kuchita kumukoserezeka munyake zanga pinjanga pamodzi na iwo awo vali paguwa enya vinthu vikuchitika waka vyekha chifukwa uwu wadidimizikika mwa imwe imwe ndimwe imodza wachiuta imwe mwadidimizikika na mzimu mtuva sono kasi imwe mukumanya kasi mzimu mtuva wakung'anamula vichi uwu nthawe kung'anamula ine nkaduka ndipo ngachemerezika ine nkhava na kapulikiro kachilendo ivyo ndivuweme ine ndiri kuduka ndipo ngachemerezika ndipo nkhava na kapulikiro kachilendo ine nkhayoya malilime ine nkukomezeka mzimu mtuva wakuyoya malilime nadi ine ndiri kutanthauzira enya bwana ine nkugomezeka icho naneso kweni ndiwo yayi uwu icho ndicho ine nkuyoya yayi pangamanya kuva pakudoroka pachanya apa pamaroka nyake pangamanya kuva pakudoroka apa muchizizipizo chino rekani myaka mtimbeni kurwandiri moza imwe kumaso kasi imwe mukupereka rwandiri nyake kweni imwe mukuti mpusikizi muheni yura ipo palipo pakudoroka pamaroka nyake mpakunangika chiweme ise tichereke icho vili makora kweni imwe mukumanya icho ine nkung'anamura kweni paraimwe madizimizikira matupira Kristu ndi paraimwe ndime vakuzuzikika na mzimu ndipo imwe ndime mwana wachiuta. Oh, ine nakumbanga ntena nangu vawaka na maminiti pafupifupi tene kuti ndivanzike chinyake apa kuriri kuti utirisikani vanzika mbali kweni kasimwe mungazizipizikanani maminiti kanyake teni enya ine nkukumba kuti ndivanzike chinyake pachoko waka Solomon UNESCO nchunga zinyekenge yayi ine ndi msimikizire ninge waka imwe wanane usangaisi tinga vanzike waka ichi pa maminiti kachoko njome waka chumene kuti tichite ichi ine ndiri waka na vindu viviri apa jafika waka pa malingariro gane vya ine nkukumba kuti ndi woye tienti jure kwa Yohane mtuwa chipaturu 3 yoyanga za umoyo wa miraira tienti une waka icho iri kuyoya apa za sugu iri la umoyo wa miraira umoyo wa chuta. Sono wanani apa kukava mundu wa farisi wa kutika Nikodemo mlamuliri wa Yuda mwene Yuda wakiza kwa Yesu muusiku lipo wakati kwa iyo Rabi isi tukumanya kuti imwe ndi mamsambizi wa kufuma kwa chivuta kulije mundu wangachita mentongwe iyi peka peka chivuta wena iyo. Sono iwo mabwaro gara ka Sanhedrin iwo wakamanya kuti iyo wakava mwana wa chivuta iwo wakamanya ichi apa paka mlamuliri wa wanganira apa kumpalira nga iyo isi tukumanya kuti imwe ndi mamsambizi wa kufuma kwa chivuta chifuko moyo wene una wa chivuta kuenda mwaimwe mukuona isi tukumanya kuti kusambiza kwinu ntangu wa kufuma kwa imwe mwavene kufuma kwa chivuta chifuko wa chivuta wa kusimikisikira ichi mukuona umoyo wa chivuta wa kuenda nganira mwaimwe sono wanani Yesu wakazgora ndipo wakati kwa iyo inya ine kukunenera iwe peka peka mundu wa babikeso iyo wanga uona yae ufumu wa chivuta. Oh mwe peka peka iwo joene mpingo wane. Oh mkuona umoyo wa kupurukulira kutali na uu mkuona Yesu ndi ura Yesu wakazgora inya ine kukunenera iwe peka peka mundu wa babike na maji na mzimu iyo wanga njira yae ufumu wa chivuta chana hicho nchakubabika na tupi ndipo chana hicho nchakubabika na mzimu uzizwa hai para ine kukunenera iwe iwe kwenera kutubabikeso mbepo yikuputira uko ya kumba wana nkanira kumanyuma kamazaso wana kuwerera kumanyuma wana mbepo yikuputira uko ya kumba iwe unga pulika yae mpomezi unga manya kupulika mpomezi yake kweni munga para yae uko iye kufumira panji uko iye kuruta nte ura ndi mawalire waliose wakubabika na mzimu Nikodemo wakasgora ndipo wakati kwa iyo kasi bindu ivi vingachitika uli Yesu wakasgora ndipo wakati kwa iyo kasiwe ndiwe msambizi wa Israeli ndipo kumanya hivi ndu hivi lafisani kula mbale DD, PhD, maeru ya wili D unane ndipo kumanya hivi ndu hivi inya ine kukunenera iwe isi tikiwa ya kuti isi tikumanya ndipo tikuchita ukaboni chenecho isi tirikuona ndipo iwe upokerera yae ukaboni witu isi tikumanya vindu hivi isi tikuviona hivi isi tikumanya ichi ndipo iwe ntawo kupokera nanga ndi ukaboni witu wakujoina mpingo mkuona usangaine na kupalitha iwe vindu vya pacharu cha pasi ndipo iwe kugomezika yayi kasi iwe kugomezika ngewuli usangaine kukupalitha iwe vindu vya kuchanya sono tegerezikane kuichi apa wanani ndipo kulije mundu wari kukwera kuchanya kweni iyo mwene uyo wakiza kufuma kuchanya nanga ndi mwana wa mundu uyo wari kuchanya lingalirani icho ima mkumanya nyengo imoza iyo wakati kasi ima mkanangana vichi za Kristu kasi ndi mwana wanjani iyo iyo wakati mwana wa Davidi iyo wakati ndiwora nchifuwa uli Davidi mamzimu wa kuyawaya kwa iyo yaubwa kuyawaya kwa fumu yane iwe kala kukulani la margero kasi iyo wangaba uli fumu yake na mwana wake kulije mundu wakamfumba iyo chirichose mchifumbuzi iyo wakati inendine msisi na mwana wa Davidi mkwona ine ndine mbesika na mtavi ine ndine chiambi ine ngavako pambiri chiambi chindaveko ine ngava chiambi ndipo ine ngava mwana wa iyo na neso. Sono apa iyo wakati kulije mundu wari kwiza kufuma kuchanya kweni mwana wa mundu uyo sono wari kuchanya dono wakanfumba ine nyango imoza fumbo ine ngati nisikoleri moza hili wakati kasi Yesu wakaromba kwa njani mamundo wa Getsemane ine nkati kasi iyo wakayo yangaza njani para iyo wakati kulijia mundo wari kukwira kuchanya kweni iyo mwene uyo wakiza kufuma kuchanya nanga ni mwana wa mundu uyo wari mu uyo sono wari kuchanya njani iyo wari hapo wa imirira nkanira hapa pachanya panyumba wakuyo yanga kwa Nikodemo ndipo wakati ine ndiri kuchanya mponenesko uo tenti chirekere icho kuhusiku uo kasi mwamkutivichi guruli kuti ameni Nyangu iku mara chumene. Oh, me, rekani imam ganzepo icho kanyangu kachoko kumanya uu. Kasi imamu kujira uri mpingu, kururi kuti kubabika. Kubabika na vichi, mvuchi wachuta. Tutirani paine, mzimu wachuta womoyo. Tutirani paine. Huko ndi kuromba kwane. Sumerezani waka mzima mtuwa watute. Oh me. Wakuti mfuchi wachuta. Kasi uundi vichi. Wakudidi mizikikira mfumu wachuta. Kumanyanga kuti. Para ine katina fumbura pakudanka. Ine kugomezika Yesu Kristu. Enya. Ntihura kuchipulikano chane. Ine kusazika kukaziruiro. Kaziruiro kauchuta. Ntihura kukaziruiro kane. Ine kusazika kumanya kwa mazgu. Kukumanya kwane ine kusazika kwa kujikora, kujikora kwa ndamwene, ine kuchitaye mwaicho, charuchane ja kufuma kwa imwe, warikani mhumbu zimawane na walamriro wa ndamwene, kufuma kunyanja kufika kunyanja ya kubara, mkuona? Chizi zipizgo, oh mwe, kuyezgeka, kudandaura ya iwe, satana ubatikenge hivi pa iwe, ine kukwela matanda sono, mkuona? Ine nasazika kwa kaziruiro, kumanya, kujikora, sono ine kuhinara kutinti sazika kwa chizi zipizgo, ine ndi charija mzima mtuva. Ntehura pa manyuma pa kutine na sazika kwa chizi zipizgo, ine kusazika kwa uchuta. Ima mkumanya kasi icho nchichi, ngati chuta, ine kusazika kwa icho. Kuchita pabwika yae wa mwene, karanga ngati umakristo kuhinara kukalira, icho chingavanga cha kujiweka mwa yae. Sinyake mwene chite macha chuta kubuku tukanga waka. Mkuona, mkuona, nda kuti, mnyamata, ine ngamanya kuchita ichi, kwenye panyake nchikuwa ime ine ndireke kuchita, mkuona, ichi chirimo mura mtu wa idiose. Ndi kubabika, ine ndire kubabikira mu uu. Ndipo ndi ura chitema cha chuta, Kristu, chikuiza ndipo chikuditimiza vyose ivyo maine, kuti ine tumikire, mkuona. Nti ura kasi iwa kuchita vichi para iwa ndipa ine mzima mtuva, iwa kukazika iwa mumara kupatulika kwa mwene, kukudinda iwe, mkona, iwe ndiwe mtu kuleka na pamanyuma, iwe ndiwe wacharu yai, yai mtu wa iliose, mkona, iwe wavarikika mkulekana, iwe wavara mkulekana, ndacha kuvara cha kuwaro ichi, yai, yai, iwe ndao kuenda kuwa wambula kupulikisikika na wacharendo, na kurara ya kukadabulika na mwamba utali nti ura, yai, yai, iwe kuchita icho yai, iwe kufugara kutupi ngati ntehura, ni cha kufugara cha uzimu icho chikuzirwa, cha kufugara cha ukwate cha viki kapa iwe, kasi ndiwe njani, ngati Yesu, wanani, hii wakapimbika, ndipo hii wakasandurika kula la pandazipavo, ndipo cha kufugara chake chikavara ngati zuva, hii wakava hapo Yesu, chivuta ukazikisikanga mwanawake yeka, mkuona? Ndipo pamanyumu wakiza Moses, pamanyumu wakiza Elia, ndipo Petros wakati, ima mkumanya, ichindi chiweme kubapano. Mkuona umumundu wakuchitira, enya, oo uchavuzia mchikachitika. Wakati, tienti zenge baka chisi batatu, tienti zenge imoza wa Moses, ndipo imoza wa Elia, ndipo imoza wa imwe. Ndipo pambere iyo wakawanda marizike kuyowoya, chuhuda wakazika wakachite chindi vyose wakati, uwe ndi mwanawane wakutemweka. Mvindi vyose ivi ivyo ine nga kumba ma Moses, ndipo ngavika dango kuzira ma Moses, waruzi kuzira ma profeti. Iyo wakwa nirishika vyose, mpulikeni iyo, ine nifumengemu mchitu suzi sono, mpulikeni waka iyo. Mpulikeni waka iyo, oh me, chindu chiwe meuli. Ntehura paraisi takwa nirisika vya kutijeni rizika hivi, ipotasura na nkongono za chuta na vindi vya chuta, pamanyuma mzima mtuwa okiza ndipo kutiditi mzikira isi ya mufumu. Kudandaura yae, walioso wa manyenge kuti iwe ulinao uu, iwe ntawa kuindaru kuyo ya kuti, enya uchindame kwa chuta, ina kumanya kuti ina ndire nao uu, ina kaiwa ya malirime, uchindame kwa chuta ina kumanya ndire nao uu, ina kavina mumzima nyango imoza, iwe ntawa kuindaru kuti uyo ya lizu za ichi, walioso wa manyenge kuti iwe ulinao uu. Kudandaura yae, enya uu uchitirange ukaboni waweka, iwe wa sumerazgenge ichi chimanyikuwe pakati pavantu. Chuta mtumbikeni imwe, na kondochomene kubakuno na imwe mle nchi uu kubana nyingu iya wene na wene. Tekeres gane, chachiritu ndi choko, ipo kwenye isi tiridye maruga kwa nira gavandu au lukiza kuno. Isi ndise bungo ya ayi, isi tikugumez gane ipo tiri na wene na wene na bungo ririrose. Imu mkwiza waka kuno chifuwa chakuti imu mkukumba kujiza. Ipo imwe, isi tikumtemani imwe, ipo isi tikumba bungo ririrose, mtu waliose. Ine nkugumeza kuti malivandu mabungo ya wose au ndiwa Kristu. iwo ndi babale na balongosi mwa Kristu. Ndi uraipo isi tirije vingwe, tirije cha kutijoine, tirije cha kuchita kweni kwa waka mkristu. Umo iye awadikadu waka wiranga kane, isi tirije dango kweni chitema, tirije buku kweni baiboro, tirije chigomezo kweni kristu. Uwo mbrenesko, zaninge ndipo msakachizge nase, isi ndi seba kukundo kuhiza, isi tigomezo kwa evangeli ronse, lizuliri ronse, isi tigomezo waka ndendende, isi ntati kusazika kukandu kamoza kuhili, kumisika kuchirichose kuhili, kusazika kwa vindi vinyake vya bungwe kuhili. Isi tikulireka waka ili umoiri diriri, ndicho ichi. Tupanyanga zose ndi sabakukondo kumpokirirani imwe. Imwe fikane ndipo mwenase para imwe mungachita. Isi tikurambira varwari, isi tikugumeza chirichose baiboro likuyoya kutichite. Isi tikuvika kufoka kwiti kumanyuma, tipo isi tikungangamika kurazge kuru simboru wanchimo ikuru. Sono chini chimoza cha kusazgirapo, kasi imwe msamerazgenge ichi kutichiwa yeke, dazi kusiri kwa mairo mlenji. Imwe mwonenge pa boro dikwaru kula mbone wone, inekabana mbone wone. Ikawa pa fupfup 5 koloko apo morwane kumanyuma makula wakumanya panji sikisi. Inekawa kutina uka, isi atikawuka kutitunoza kereskevana kuruta kusikuru. Inekawa wakana izi pa fupfupi, dipo memose makumanya, waliyosi wa ime muno kuti izi zikutondeka yai. Izi nza kufika pochomene, mkuona, izi kutondeka yai. Ndipo inekanangana kuti inekawa mundu wakondo chomene uyo inekamuona hapo. Inekawa imirira mzuva, ZUWA, ndipo nkava, ndipo nkaparazganga ivangere kulikuru, guru likuru chomene. Mbare Branham wa upumulira. Inena kumbanga waka kutindi wane usange ichichi kujambulika. Likuru, guru likuru chomene, ndipo iwo wakava mumapopa. Ndipo malazi ya zuwa kakavali rangapa iwo uku na uku, wakapulikanga uu, wakapulikanga mazgu. Ndipo ine ndine manyango zose, nyango zose ngutakisika chomene, kuchedwa chomene, kuparazika nyango itari chomene. Ndipo ine ngaparazika nyango itari chomene, mpaka guru likazia kukumba chakurga. Ndipo iwo wanyake wa iwo wakavuka. Ndipo iwo wakanyamuka waka, wakaruta kuti wakatore chakurga chinyake, wakayamba kuruta kuwaro. Ine ngati, rekani, rekani. Ine nangu wanafundo zikuru zviri na kumbanga kutini woye, na kumbanga kutini woye, muparazi wane. Ndipo fumu ikapereka ichi kwa ine. Ndipo mpareka zikuriosa wakumanya, para iwo manyanadi kutindichi wuto wapereka ichi kwa iwe, iwo kumbisika waka kuti wapalide wantu. Ndipo ine ngaparazi nga waka, chari mkongono waka, umuine nga manya kuchitira, kupereka uu ima mkumanya na kuti, vindu vikuru vikuru vyose hivi, ichi icho chivuto kuchita. Labisika ni ichi, eyo kusanda maano gana kamtima. Kasi chinchichi, mazgu, ndipo kurutiri langa tindihura. Ndipo oo ine nakumbanga kutindena nangu kumbukira, icho ine nakumbanga kutindiyawoye na icho ine mutuwane wanguva. Ine naruwa ichi, mkuona, kweni ine nkaparaze nga waka. Ndipo ine nkajiwana nganda mwene kuchita ichi. Ndipo ndihura para ine nkabachimirire kula, ulabisikanga, na kujiwana nganda mwene nkuparazga ichi. Ndipo ine nkaparazga nga waka kwa awo wakabavye uu. Ndipo pakati pajumbaka nyingo, ine nkanyamuka ima mkumanya. Ndipo ine nkanagana, kuchindahame kwa chuta. Ine nkati, labisikani vindivuweme ivi na ichi icho. Mwakurunjika ine nkawana vandu wakayamba kuvangati kuti uwe wakabana njara ya chakurga. Ndipo ndihwariwe wakakuta vya uzimu, chewariwe wakayamba kufumapo. Ndipo wanyake vaibu, Mbare Branham wako ya Zamura, waka yamba kufumapo. Ine nkakanagana, kasi chachika ndivichi na wariyose. Ndipo ine nkalaviska, ndipo mabanjaga nyake uku kachichepere kakarutanga kusigabachane. Ine nkakanagana, ine nkati, minitipera mbwezi, minitipera, ima mzamkizaso para mizgeze ya kumisa ya Afrika. Mkona, ine nkati, ima mzamkizaso. Kweni erekani ine likupaseni fundo ikuri ya kudanka iye. Kasi vinivyose ivi vikufumiranku, ivyo ine ndamuoneskani imwe. Kasi ivi vikufumiranku, ine nkati, ivi vira apa. Ivi vira mamazu ya chota. Ivi ndinti ura ukuti Yehova, pangano lake. Chifukwa, ine nkati, ime mose ndime wakabone vane, mkuchiwona ichi, kutikutumika kwane kwa kuti karana mazgu. Ine nkati, kasi chachitika ndivichi na ime mose, kasi ime mkupulikisika ya imazgu. Ime mkwendara kupulikisika ichi. Ndipo banyake vaiwa wakati, wa mtu ine ngukumba kutinkagule kwa mabisketi, ndipo banyake ngati ndihura. Enya ine ngangana waka, enya uchindame kwa chihuta, usange iwa wakumba mabisketi, varikeni wabarute waka gule aga. Ndihura ine, ine ngangana muka, ine ngangana, oh, kweni ime mkumanya kasi, misigezika ifikenge para pajumbaka nyingo, kanira mwaraviro. Ine ngati, ndihura usiku uu, para gururira ra wanganaso, ine nizama iwa ya fundo ikuru kwa iwo. Na kupapalira iwo kutivindu ivi, ivyo iwo varikunduona ine nkuchita vikusangika mamazuka chihuta, ndambu kulinyake la mchindindi panjibungulinyake. ichi chikusanyika mumazgu mukuona gaulirilo sira ichi mumazgu chifukwa ine ndatumika ku icho ine nkanganagana imwe mukumanya iwo waliyonse wafikenge usiku ndiura apa pali icho ine ndichitenge ine nivikenge lufura kuvangati nkuvika lufura imwe mukumanya umwe ine nkuchitera ichi pamwiro iyi ya mpingo na vintu niyoye icho ine nangu yoya kale ine nivikenge lufura wa ichi pamazgu ipo pamanyuma ikuru iye fundo ikuru ine nkati kasiza mkumanyengo uli warumbike chiwuta ipo ine nkati wananda mwene nkuzuko kamchoko chomene ipo nkapulika kuti warumbike chiwuta ine nkati wananda mwene nkukwararika ngati nteura ipo ine nkapapa chimirire kula sona hapa pari kutandavuzira kwake mkuona chindu chakudanga icho ine ndiri kuchita vindu ivyo viri kuchitika viri kuva vya mchindindi ku vanthu vanandi vaiwo ine ndaungana mula va full gospel na vatuva vachiuta kweni ine nkungana mula mu vanthu vanandi chomene ndipo ima mukukumba yayi kulaviska pacharu cosmos ngati utenga wachiuta pala ime mukuruta ndipo mukuti ngati ndimwapozewa wakayoyera ine nyengo zonse wakati ine nkavana loto virimika vya kumanyuma kuti chiuta waza mkunditumaine ine ku chicago na kugwedezekera chicago ku uchindame wachiuta ine nkati joseph iye wari kuchita ka ichi chifukwa iye wakati iwo vari kugwedezekeka yayi kufumira pamudi ine nkati icho ine ngiyoyeza mpingo au ndi chakudya chafuti kuwaro kula au ndi fufuwaka la charo chapansi gurulira kuliranga mu mseu vachezeberi vakuchipenda na chirichonse ine nkati kura ndi kuwaro kula marojika kuruka kari kakara na vindu vizamsweka na kuwira mu mseu mula ine nkati iye wakiyoyeza mpingo mpingo ukaona uvumbuzi wa yesu kristu kuonekera ndipo iwo vakuchimanya ichi iwo panyake nthawa ngava 15 kufuma mu chicago panyake nthawa pangava 10 kufuma mu mwiro uwu kufuma mu msumba wonse wa chicago va ukenge kasi ime mkaganangana po za icho umo kukavira mmazuva kanauwa ndiora ndimakuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa munthu mwene mumwe mauzima 8 kakaponosekeka kasimbalinga vakafuma msodomu mukuona icho ine nkanganamula ine nkukayika kuva vakuzura woko mukuona kweni mpingo iwo wene uri kupokera kugwedezekeka iwo vachimanya ichi iwo vakakamanya mazgu iwo vakaona mazgu para ichi chikachitikanga ndipo iwo vakachikora ichi sono ravisikani icho minitipera sono ndipo utenga kudanga uwu pala iwo vakati vauona uwo waliyonse wakachimbirira ku uwu wakati ou uchindame kwa chiuta ou usange ine ningachiona ichi ichoona chinyake ndipo iwo vakuruta vakufumapo chimozimozi mwa iwo vakunjirira mukuona ndipo sona iwo vakuonagana enya ine nkumanya yayi kasi imwe mjoinenge nkhuu usange ine ndankwiza ku ichi ichi zamkuvamwa ndiura umu ndipo ine ndizamsazikika kudera uku ndipo ine ndizamkuvamvya chakuchita kudera uku vabale vakukhala pansi ndipo vakuti enya kasi ine ndingachita vichi usange ine mukuona uko iwo nthawa vakhalenge nyengo itali kuti vamanye kuti anga ndi mazwi awo chiuta wakalayizika akakuonekera mukuona ndipo iwo vakufumapo kwenye kudandaula yayi mizikezikiri pafupi chomene wanane pala ine nkuwerera kumalo kakukatumikira ima mukukumbukira usiku nyake za kutenga uwo iye wakanipa ine kumanyuma makula pala ine ngavikangapo libwera pakona kanira ndendende wakati chita mlimo wakati pala iwo wafumamo mbonooni iyi ukavazike 2 Timoteo 4 ima mkumanya ichi chiringanira mwene muna mulibwera pakona virimika 3 vya jumba wakati chita mlimo wa mnene panga chisimikizo chakukwanira cha utumiki wako wakuti nyengo iza mkwiza po iwo nthawa za mkupulikira chisimikizo chaneko kweni ima kukumba kwawo vaza mkujivunjikira iwo vene vasambizgi vakuva na makutu kakunyenyera kungʼanamuka kuchidokoni unenesko kufika kuvidokoni usange icho chindachitika yayi lizikuwaka palizgu kweni kumbukirani ndiora usiku nyake pala ine nkhava kuti nindavasike kunyake kose kwa iri virimika sati chakuti ivyo ine ndiri kuparazga mukachisi uyu nthawi ikavapo nyengo imodza kuti ine nkarutirira kuruska apo ndipo ine nkumanya yayi chifukwa ine nyengo zinandi nkuzizwa mpaka dazirimodza ine nkaona po yesu wakatora buku ndipo wakayamba kuvazga ndipo wakavazga hafu wa uchimi ndipo wakalekezga ndipo wakati kula mkapernaumu iye wakati ndipo daziri uchime uwo kwanirasikika jifukwa uri iyo nthawi wakavazga kunyake kose kwa iri iri rikuyoyeza kwiza kwake kwa chiviri mukuona ndipo kula ine nkavazga lira kwambala kumanya ine nkachita ora chira ndipo icho chikapa apo nganira pandazipane ku South Pines kumwera kwa Carolina mlenji ura chiyimirire kuwalo kula kuyoyanga kwa Joseph Bose ngayigamira kumpepete kwa garimoto ine ngayoya ichi pare Branham wakulizika njove zake Paulos wakati ine vanthu vonse vandikana ine kulije munthu wari na ine demaso ndireka ine kuti mwanga charo cha sono ichi ndipo ine sono onani ndipo mfuzi wandichitira vyeni chomene ine onani icho demas wakenera kuti wakanangana chifukwa ine nkamuona paulos wakuparazika evangeri ndipo kuchiza varwali ndipo iye wakhala apa wakusukika yomwene kuendangana dokutara pamazana iyo luka nyinga yose para iye wakuruta kuendangana dokutara pamazana iyo munthu uyo wakuparazika vya uzimu chifukwa ine nkamuona iye wakumtimba munthu na uchiburumutira wakati fumu ikuchenya iwe ndipo iye ulwenge wachiburumutira pakanyengo ndipo akasomereza mfuzi kumchimbizika iyo muungano ine nkusachize kuti iye wakataya nkhongono yake ya kuvatimba vanthu na uchiburumutira soka iye wakataya nkhongono yake ya machiriska uzimu chiuta wamukira iyo ine nkukaika kuti demas wakanjiririra mcharu chifukwa demas wakaba wa imamu kumanya mda uko wake iye wakaba mkuru banjar sambazi ndipo iye wakakumbanga kuti warute na guru rose kweni paulos michoko mukavu kasi chikava chivichi chiuta nyengo zose wakuzomereza utumiki ufike ngati nthiura ndipo pamanyuma wakuvalika mphumphu uwu iye wakamzomereza yesu kuti wafike kumalo lavisikanikula para iye wakamanyanga kusaba kufa para iye wakamanyanga kuchita chirichose iye wakakhomba kuchita ndipo akazomereza msirikali wa chiroma kunyimphira mwembe kuchisiko chake na kumthunyira mata kumaso kwake bale branham wakupanga chiwawa chakuthunya wakamtiba iyo pa wakavika chiwazo kuchisiko chake ndipo wakati sono iwe ukumanya iwo wakundiphalira ine kuti iwe ndiwe mprofeti iwo wonse wakaimirira mpepete vali na matete ndipo wakamtimba iyo pamutu bale branham wakutimba chinyake wakati sono tiphalire ise ndinjani wakutimba iwe iye wakamanya uyo wakamtimba iyo aha nadi iye wakamanya mukuona kwene utumiki wake ukanozikiranga kuti uvalikike mphumphu uwu nyengo zonse kufika kumalo uko para uwu kuoneka ngati chomene wakufoka chomene pafupifupi kuti wamara pamanyuma chiuta wakuvalika mphumphu uwu fumu zimerezekani ichi chitike zimerezekani ichi chitike fumu tiye ntsindamiske mitu yitu sono msopeni iyo ise tanguva na chisambizika chinonono tiyeni tikwezike mchanya maoko kiti sono kwa iyo sono muvemo mzimu wanani ine nkumtemwa iyo sono tiyeni tiyimirire pamarundikitu msomo itu ichoko ya kupatukirana ise tiyimbe vesi ra kudanka ise tikoranenge chasa imodza na munyake vesi ra chiviri ise tiyimbenge iri kwa chiuta viri makora ndipo pamanyuma ise tifumenge sono tiyeni tiyimbe
joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. Precious name.
Sono kumbukirani ichi sono ine ndi mfumbenge mbale michoko apa uyo ine nanguva nayo muchipinda maminiti kachoko kajumpa mbale mweme michoko wa missionari kwa Assemblies mapopa kunena uku ine naruwa kasina rake ndinjani ine ndi mfumbenge iyo watifumiske mulirombo para ise tikwimba wakavesi ra kurondezeka koili tola zina ra yesu na iwe ngati chisikango kumsampha uliwonse ndipo para viyezo vyakuzingirizika iwe tuta wakazina ritumuvalira mukuromba onani vivanda vikuruta pa manyuma mukuona sono kumbukirani dora zina ra Yesu na iwe ngati chisikango kumsampha uli wose ndipo para viyezu kubva kuzingirizika iwe ima waka ndipo thuta zina ritumvalira mukuromba onani icho chikuchitika vili makora tose pamoza sono Apoime mori chimirire apa, nyengu ya umariro para ene nga wapakachisi pano, mama uyu wakurutirira kusekanga na kurongoranga kubonda, bonda uyu wakawa mvisuro vya kumkosgera, uyu wali apa kuchibiranga paripose zingiri zgemuno, wakusebera makuwara mwanyahuno, jiweme hai icho, irumbike fumo, sono ulafisika kuno, wakutemweka iwo duka ndipo wawoneske iwo kudera kula, umo iwo wanga chimirira, mkuona? Sono tieni sinda misikamitu itu, ndipo kumbukirani visopo siku uu sono, ndipo ndi usiku wa monesko, ipo imamose kumbukirani icho, imwe mwene imwe ndipo ima kristu, ise tukumchemani imwe kutimwezi ndipo mdure monesko pamoza na ise, ise tukukaze kubana nyengu iwe ime. Mulisika witu mwe mikuno mbali Neville na kasi mbalinga pa kumtema mbali Neville, iwe yana ameni, guru likuti amen. Tegerezgani mbali, tegerezgani kwa ine ngati wino, kati wimoza wabalisika pano pakachisi, karani na mbali Neville. Karani na iyo, mkuona, iyo ndi mtebeti wa Kristu, karani na iyo. Paiburi rikati, tijenti ungane tabene pamoza, lipo chomene chomene apo ima mkuona dazireni iri likunengenera. Zaninge kufisopo zaninge, tijenti fiki ndipo tikaringanira kufupi na mulisika witu. Mkuona, karani nganira na...